Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-iyul juma. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Britaniya Rossiyadan Novichok gazi bo'yicha yana tushuntirish talab qildi. Moskva sudi Ozodlik radiosi rus xizmatini jarimaga tortdi. O'zbekistonda qimmat avtomobillar boj solig'idan ozod etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Britaniya yana 2 nafar fuqaro asabni falaj qiluvchi Novichok gazidan zaharlanishi ortidan Rossiyani Sergey Skripal va qizi Yuliyaning zaharlanishi voqeasini tafsilotlarini taqdim etishga chaqirdi.
Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязных...
Uelshir tumanida yashagan va Britaniya fuqarolari bo'lgan 44 yoshdagi ayol hamda 45 yoshdagi erkak Solsbury shahridan 11 km masofada joylashgan Embury shahrida 30-iyul kuni behush holatda topilgandi. 2-iyulda yakunlangan tekshiruvlar natijasida ular Novichok gazidan zaharlangani aniqlangan, biroq Moskva bu iddaoni rad etdi. Avvalroq Solsbury shahrida Rossiya razvedkasining sobiq xodimi Sergey Skripal va qizi Yuliya 4-chi mart kuni hushsiz holatda topilgandi. Keyinroq ular Sovet davrida ishlab chiqilgan asabni falajlovchi Novichok gazidan zaharlangani xabar qilingan. Moskva sudi Ozodlik radiosi rus xizmatini xorij agenti to'g'risidagi qonunga amal qilmaganlikda ayblab jarimaga tortdi. Moskva shahar Tver tuman sudi qaroriga asosan Ozodlik radiosi rus xizmati 100 ming rubl miqdorida jarima to'lashi shart. Sudda bildirilishicha, agar radio bu qonun talabini yana buzargan bo'lsa, jinoyat ishi ochilishi va radioning Rossiyadagi faoliyati taqiqlanishi mumkin. Ozodlik radiosi advokatlari sudda Adliya vazirligiga bir necha marotaba xorij agenti to'g'risidagi qonun talablariga amal qilish jarayoni yuzasidan tushuntirish so'rab murojaat qilganini, bu boradagi barcha hujjatlarni tayyorlab taqdim etganini, biroq Adliya vazirligi bu murojaatlarni e'tiborsiz qoldirganini bildirdilar, biroq sud bu e'tirozlarni e'tiborga olmadi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Belgiyada Eron diplomatining terrorchilikda gumonlanib qo'lga olinish ortidan Yevropa ittifoqini Tehron bilan aloqalarni uzishga chaqirdi.
Yana shavo dugmashil svyutenkets
Shu haftada biz Eronning mislsiz ikkiyuzlamachiligiga guvoh bo'ldik. Joriy haftada Eron prezidenti Yevropada eks-prezidenti Donald Trampni sanksiyalarini bekor qilishga bosim ko'rsatish maqsadida davlat rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Ayni paytda Fransiya Eron rejalashtirilgan terrorning oldi olindi. Men Yevropa liderlarining Eronning terrorchi rejimini moliyalashtirishdan bosh tortishga chaqiraman. Dedi Netanyaxu. 30-iyunda Eronning Venadagi elchixonasi diplomati Belgiya so'rovi bilan Germaniyada qo'lga olingandi. Diplomat Fransiyadan boshpana topgan eronlik faollarga qarshi hujum uyushtirishni rejalashtirganlikda gumonlanmoqda. Mana shunday gumon bilan Belgiyada yana 2 odam, Fransiyada esa 3 odam qo'lga olingan. Mazkur qo'lga olishlar Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning 2-iyulda Yevropaga boshlangan safari arafasida bo'lib o'tdi. O'zbekistonda qimmat avto va elektrokarlar import bojidan ozod etildi. Prezidentning 29-iyundagi qaroriga asosan 2019-yilning 1-yanvaridan narxi 40 ming dollardan kam bo'lmagan, ishlab chiqarilganiga 2 yildan ko'p vaqt o'tmagan yengil avtomashinalar uchun 0 stavkadagi import boji to'lanishi amalga tatbiq etiladi. Shu bilan birga aksiz solig'i bojxona qiymatining 20%ini tashkil qiladi. Hujjatda shuningdek elektrokarlar uchun ham 0 stavkada bosh tizimi belgilandi. Yaponiya hukumati o'zbekistonlik davlat xizmatchilarining Yaponiya davlatida doktor va magistrlik bosqichida ta'lim olish uchun 2 million 400 ming dollar miqdorida grant ajratdi. Joriy yilning 5-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Shuhrat Vafoyev hamda Yaponiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Naobaki Ito o'rtasida 262 million yen miqdorida grant ajratish to'g'risidagi notalar imzolandi. Yaponiyadagi ta'limni tamomlab qaytgan bitiruvchilar kelgusi 3 yil davomida O'zbekistonda ishlash majburiyatini
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda nobiometrik pasportlar amal qilish muddati 2020 yilgacha uzaytirildi. Samarqand bozorida ushlangan shubhali ayolni yechintirib haqoratlagan militsioner qo'lga olindi. Bosh prokuratura bu ishni o'z nazoratiga oldi. O'zbekistonga keluvchilarning qarindoshlariga 5 yillik vizalarni joriy etish rejalanmoqda. O'zbekiston sudi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev hukmga e'tirozi yo'qligini bildirdi.
Keluvchi yil 2000-yilgi yillarda o'rmon bo'lmaganmi bu tomonlari? Qanaqa yaralanish?
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlikning 4-iyul kuni e'lon qilgan Kattaqo'rg'on militsiya bo'limiga olib kelingan ayollar qip yalang'och qilib tahqirlandi maqolasidan so'ng 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tezkor vakili San'at Umarov ushlangani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qildi. 4-iyul kuni ozodlikka maxsus yuborilgan video tasvirda o'zi ko'rinmayotgan erkak kishi kamera qaratilgan ayolni keskin haqorat bilan kiyimlarini yechib qip yalang'och bo'lishga majburlaydi. Kadr ortida tasvirga tushmagan yana bir ayolning ayni dux popisi ostida yechinishga majburlanayotgani ovozi eshitiladi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda burchakka qo'yilgan 35 yoshlar atrofidagi ayol o'zini ko'rinmayotgan erkak tomonidan kiyimini birma-bir yechishga majburlanadi.
Yesh depamasan. Yesh depamayasan.
Deb bir necha bor ayolga qarab o'shqaradi video tasvirga tushmagan shaxs. Bu ayol yechinishni boshlagan bir paytda kadrga tushmagan boshqa bir ayolning boshqa shaxs tomonidan tahqirlanayotgani ovozi eshitiladi. Deydi videoda ko'rinmayotgan ayolni urib so'kayotgan ikkinchi erkak ovozi. Kadr orqasidagi ayol yig'lab turib, iltimos unday qilmang deb yolvoradi, ammo haqorat va tahqir davom etadi. Kamera qaratilgan birinchi ayol o'ziga o'shqirayotgan erkakning haqoratlari ostida karaxt holda ishtonidan so'ng sina bandini ham yechadi, ammo tahqir shu bilan to'xtamaydi. Videodagi ayol o'z tahqirlovchisiga "Akajon, men qilmaganman" deb yolvoradi, ammo buyruq berayotgan shaxs endi ayolga qip yalang'och holda ko'chaga chiqishni aytib o'shqiradi.
Qo'y. O'tdi. Chiq tashqariga. Ko'cha chiqdi, tur. Ko'rat o'tdi. Qo'yvergin. Janat tashqariga. Qo'y.
Deydi o'zi ko'rinmagan ammo ovozi eshitilib turgan shaxs. Video tasvirda aks etgan voqea uni jo'natgan mulozimning ozodlikka izoh berishicha 2018 yilning 3-iyunida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi koridorida sodir bo'lgan. Shaxsi ochiqlanishni istamagan huquq tizimi mulozimiga ko'ra, videodagi ayolni yechinishga majburlayotgan shaxs Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisi San'at Umarovdir. 3-iyun kuni shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi San'at Umarov boshchiligidagi guruh Kattaqo'rg'on bozoriga boshqa tumandan kelgan ikki ayolni o'g'irlikda gumonlab ichki ishlar bo'limiga olib kelishadi va qip yalang'och qilib yechintirib o'g'irlangan pulni izlashadi. Hech narsa topolmagandan keyin hech qanday hujjat to'ldirmay javob berib yuborishadi. Bu ayollar hatto olib kelinganlar daftarida ham qayd qilinmagan, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu videoni tahqirlovchilarning o'zi olgan va ko'p o'tmay u militsiya xodimlari orasida tarqay boshlagan. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi kapitan San'at Umarov 4-iyul kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda video tasvirdagi ayolni tahqirlagan shaxs o'zi ekanini inkor qilmadi.
Uzr so'rayman.
Yozib berdingizmi?
Ha, viloyat prokuraturasi qo'zg'agan jinoyat ishi.
Ha, viloyat prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'agan bu.
Chunki bergan-ku, taqdim qilganlar bilan takroriy birinchi yoqqa bergan-ku.
Sizni ustingizdan jinoyat ishi qo'zg'aganmi?
Ha.
Hozir jinoyat ishi ketyaptimi hozir?
Ha, hozir boshlangan hozir.
Hozir ishlamayapsiz?
Yo'q, hozir ishlayapti. Endi buradan zadan qo'ydik, sutdan bo'ladi bizlarda. Bizga qonun chiqqanki, yangi qonun chiqqanki, sutdan bo'ladi.
Dedi San'at Umarov. Ozodlik bilan suhbat davomida Umarov tergov amaliyotlari davom etayotganiga qaramay, o'z xizmat vazifasini davom ettirayotganini bildirdi. 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tezkor vakili San'at Umarov ushlangani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qildi. Hozirda Umarov ushlangan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash masalasi ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limida mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotida. Ozodlik hozircha videodagi ikkinchi shaxs, qolaversa Kattaqo'rg'on militsiya bo'limida tahqirlangan ayollar kimligini aniqlay olmadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning fevral oyida selektor yig'ilishida militsiya xodimlarining o'zlari qonunni buzayotganini keskin tanqid qilgan edi. O'tgan yili 4518 nafar, shundan 966 nafar xodim salbiy holatlarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak, degan edi Shavkat Mirziyoyev.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston sport.
Rossiyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbekistonlik taniqli arbitr Ravshan Ermatovning musobaqalardagi ishtiroki to'xtadi. O'zbekistonlik hakamning mundialdagi o'z ishini yakunlashiga uning yordamchisi Abduhamidulla Rasulovning jarohat olgani sabab qilib ko'rsatildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. 5 marta Osiyoning eng yaxshi futbol hakami, 2011-yilning eng yaxshi futbol sudyasi unvoni sohibi 41 yoshli Ravshan Ermatov Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatini tark etdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ijtimoiy tarmoqlaridagi rasmiy sahifasida berilgan tushuntirishga ko'ra, Ermatov guruhida yon hakam Abduhamidulla Rasulov oyog'idan jarohat olib, keyingi uchrashuvlarda ishtirok eta olmaydi va shu bois butun guruh o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Futbol sharhlovchisi Alisher Nikimbayev o'z sahifasida o'zbekistonlik hakamning musobaqalarni tark etishi uning professional faoliyati bilan bog'liq emasligini ta'kidladi. Jarohat ikkinchi o'yindan keyin bilindi va Hamid o'sha kundan boshlab hatto mashqlarga chiqmadi. Hakamlik qo'mitasi uning tuzalib ketishini intiqlik bilan kutdi, ammo afsuski bunday bo'lmadi. Shu sababli o'yinlardan chetlatish ularning hakamlik darajasiga bog'liq emas. Ravshan va uning yordamchilari Moskvada qoladiki, bu FIFA'ning ularga bo'lgan hurmatidan darakdir, deb yozdi sharhlovchi. FIFA qoidalariga binoan brigadada faoliyat ko'rsatayotgan hakamni boshqasiga almashtirish taqiqlangan. Ayni paytda FIFA musobaqalarni tark etadigan hakamlarga umumiy minnatdorchilik bildirgan bayonot e'lon qildi. FIFA'ning hakamlik qo'mitasi 2018-yilgi jahon chempionatiga jalb qilingan barcha referilarga minnatdorchilik bildiradi. Ularning o'z ishlariga sodiqligi va professionalizmini yuqori baholaydi, deyiladi bayonotda. Chempionatning keyingi bosqich o'yinlarida hakamlik qilish uchun FIFA xabariga ko'ra 17 nafar hakam saralangan. Ravshan Ermatov hozirga qadar jahon chempionat o'yinlarida jami 11 marta hakamlik qilgan. Rossiyadagi musobaqalarda u Argentina, Xorvatiya va Ispaniya Marakash o'yinlarini boshqardi. Argentina va Xorvatiya o'yini davomida rossiyalik futbol sharhlovchisi Vasiliy Utkin Twitter'da Ravshan Ermatovni eshak bolasi deb atagani o'zbekistonlik muxlislarning g'azabiga sabab bo'lgan va Vasiliy Utkin jamoatchilik bosimi ostida so'zlarini qaytarib olgan va kechirim so'ragandi. Ravshan Ermatov 2003-yilda 25 yoshda FIFA hakami sifatida faoliyat boshlagan. U 2008-2011-yillarda 5 marotaba Osiyoning eng zo'r hakami sifatida tan olingan. 2013-yilda Xalqaro futbol statistikasi federatsiyasi tomonidan dunyoning eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda nobiometrik pasportlar amal qilish muddati 2020-yilgacha uzaytirildi. Samarqand bozorida ushlangan shubhali ayolni yechintirib haqoratlagan militsioner qo'lga olindi. Bosh prokuratura bu ishni o'z nazoratiga oldi. O'zbekistonga keluvchilarning qarindoshlariga 5 yillik vizalarni joriy etish rejalanmoqda. Ravshan Ermatovning brigadasi futbol bo'yicha jahon chempionatini tark etdi. Peterburg metrosini portlatishga Suriyada jang qilgan o'shlik Abu Saloh buyruq bergani iddao qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Solsberi yaqinidagi shaharda yana ikki britaniyalik novichok moddasi bilan zaharlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniya politsiyasi yana ikki shaxsning asabni falajlovchi novichok gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Joriy yilning mart oyida Solsberi shaharchasida Rossiya razvedkasining sobiq xodimi Sergey Skripal va uning qizi Yuliya ayni gaz bilan zaharlangan edi. 4-iyul kuni Scotland Yardning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi yetakchisi Neil Basu Amesbury shahrida istiqomat qiluvchi 45 yashar erkak va 44 yoshli ayolning novichokdan zaharlangani aniqlanganligini bildirdi. Ular 30-iyun kuni Solsberi shahridan 11 kilometr masofada joylashgan Amesbury shahrida behush holatda topilgan. Tergov guruhi oldida turgan asosiy vazifa bu ikki odam qay yo'sinda asabni falajlovchi modda bilan zaharlanganini aniqlashtir, dedi Basu. Britaniya ichki ishlar vaziri Sajid Javid Britaniya favqulodda vaziyatlarni boshqarish qo'mitasi 5-iyul kuni ushbu holat bo'yicha navbatdan tashqari yig'in o'tkazishini bildirdi. Vazirning aytishicha, dastlabki taxminga ko'ra, Amesburyda yashovchi bu ikki shaxs atayin hujum qurboni bo'lmagan, balki tasodifan zaharlangan. 30-iyun kuni 44 yoshdagi Don Sturges hushidan ketgan. Oradan ko'p o'tmay, uning do'sti Charles Rowley ham o'zini yomon his qila boshlagan va u ham shifoxonaga yotqizilgan. Sturges bilan Rowley Skripallar davolangan Solsberi tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Menda ularga atayin hujum qilinganini ko'rsatuvchi ma'lumot yoki dalil yo'q. Ularning o'tmishi ham bunday fikrga kelishga asos bo'la olmaydi. Shunday ekan, hozir bizda faqat taxminlar bor xolos, dedi Basu. Rasmiylarning aytishicha, Sturges yoki Rowley Skripallar zaharlanishi ortidan tozalangan joylarga borganini ko'rsatuvchi dalil yo'q. Britaniya rasmiylari Skripallar sovet olimlari tomonidan ishlab chiqilgan asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlanganini ta'kidlab keladi. Britaniya maxsus xizmatlari zaharli gazning Rossiya hududida ishlab chiqarilganini aytmoqda, Moskva esa bu iddaoni rad etmoqda. Skripal va uning qizi Yuliya 4 mart kuni Solsberida hushsiz holda topilgan edi. Shifokorlar boshida Skripallar giyohvand modda tufayli shunday ahvolga tushgan deb taxmin qilishgan. Ammo tez orada ular asabni falaj qiluvchi zahar tufayli bunday ahvolga tushgani aniqlangan. 4-iyul kuni Britaniya politsiyasi Amesbury shahrida ayrim joylarni, jumladan mahalliy dorixona va cherkovni qurshab oldi. Amesburyda yashovchi 29 yashar Sem Hobson jabrlanuvchilarni tanishini hamda Rowleyning hushdan ketishiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. U qattiq terlay boshladi, so'lagi oqa boshladi. U bilan gaplashib bo'lmadi. G'alati ovozlarni chiqarib, chayqala boshladi. Xuddi boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ldi, deydi Hobson Britaniya matbuotiga. Skripallar zaharlanishi ortidan Britaniya, AQSh hamda 20dan ortiq boshqa davlat va NATO 150dan oshiq rus diplomatini o'z hududidan chiqarib yubordi. Rossiya ham bunga javoban ushbu davlatlar diplomatlaridan mamlakatni tark etishni so'radi. Josuslikka yoki Rossiyaga aloqasi bo'lmagan ikki odam novichokdan zaharlangani, Britaniyada bunday holatlar ko'payishi mumkinligi hamda Solsberi va Amesburyda zahar qoldiqlari hali ham qolgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni oshirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston sudi tomonidan mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev Ozodlik bilan suhbatda sud hukmiga e'tiroz yo'qligi, bu bo'yicha yuqori instansiyaga arz qilish niyati ham yo'qligini bildirdi. Zokir Aliyev bilan suhbatni tinglang.
Mana hozir 159-modda 1-qismi, 244-modda 1-qismida ayblanyapsiz. Ekstremistik, separatistik, fundamentalistik, taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish. Endi shu ayblov bilan endi rozimisiz endi?
Endi aytganim bu juda katta masalada endi hozir. Masalan, unaqa deyilgan bo'lsa, chunki hali birinchida bo'ldi-da hali vahima qilib bu xabarlarni chiqarishdi, isbotlanmagan narsani chiqarishdi. Hozir qo'yib turgan aytnomani o'zi aytaylikki, mana Birlik va Er partiyalari o'sha ekstremistik tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bular uchun to'g'ri qaror O'zbekiston tan olinmaydigan bo'lsa. Lekin dunyo uchun shundaymi? Buni o'ylab ko'rish kerak.
Endi Zokir aka, bu sudni qarori yuzasidan biror shikoyat qilmoqchimisiz tepa instansiyaga?
endi bilasizmi, u yerda endi juda qiziq narsa, aslida o'sha 98-yil yillarda mana Erk partiyasi, Birlik xalqaro aslida bizga so'ragan savollar o'shalar bo'ldi. O'shalar rahbarlari va haqida ko'p savollar so'rangan. O'zingizning o'sha faoliyatlari haqida nomlangan tashkilotlar ko'p bu deyishyaptida, siz o'sha yozgan hisobida bo'lgansiz, qo'llab ko'rmagansiz, maqom o'zgansiz deb xullas keyin anavi Turkiston masalasini qo'yishdi, o'sha bo'yicha ayb qo'yishdi. Endi hozir shunaqa bo'lib chiqyapti. Lekin buni o'sha tafsilotlarini ertaga olib advokatlar o'tirib gaplashib mulohaza qilmoqchi.
Endi Zokir aka, mana hali sud hukmi chiqmasidan oldin O'zA agentligi siz haqingizda xabarlar chiqargandi. Siz go'yo Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi kurashgansiz, u yerda hatto yaralangansiz, oyog'ingizdan degan xabarlar chiqqandi.
Ya, bulardan xabarim bor. Bu narsani xabarlarni turibdilar. Advokat bilan gaplashdik. Mana shu sudchiga qaror olib bo'lgandan keyin buni ham advokat bilan, chunki tashqaridan kelganman, inson shani, qadr qimmati degan narsalar bor. Ular bilan o'sha O'zbekistonda asosan chiqqan matbuotda chiqqan juda ko'p xabarlar chiqqan. O'shalar bilan huquqiy ma'noda gaplashmoqchiman.
Endi Zokir aka, bu oyog'ingizda yaralangan iz qolgan deyapti, shu to'g'rimi endi?
Endi bilasizmi? Men o'zi hayron qoldim. O'sha chiroqchilik kelganda birinchi o'sha xalqning xizmatiga kelgan odamlar birinchi aytganda men dedim, birinchi jiddiyga olmadi, bu narsa qanaqa bo'lishi mumkin? Chunki o'zim bilardimki 2000-2002 yillarda o'rmon bo'lmaganman bu tomonlarda. Qanaqa yaralanishi mumkin? Bundan men AQShda bo'lganman. Adashtirayotgan bo'lishi mumkin ham deb shubhalanib turdim aslida. Yo'q, ular jiddiyga olishdi, bilasizmi? Hadi yurib ko'ring, qarab ko'ramiz dedi. Bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Hatto doktorlarga ham borib ko'rish masala bo'yicha.
Qachondir yaralanganmisiz oyog'ingizdan?
Yo'q, endi qanaqadir masalan oddiy narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zan mashinaga urib olishingiz mumkin. O'shalardan faqat izlardi, ular o'sha o'qdan portlashda faqat narsalar bor deb o'ylashdi-da.
Ya'ni oyog'ingizda qandaydir shiram bor ha oyog'ingizda?
Yo, shiram ham demasangiz, qanaqadir iz qolganda, endi masalan u narsada aniqlagan bo'lishingiz mumkin, oddiy narsa. Lekin o'q izi emas bu. Ataylab borib doktorda ishda 5ta mutaxassis o'tirib, bularni ko'rgazmadan o'tkazishdi, so'rashdi. Bir xulosa berishdi. Yo'q, bu o'q izidan qolgan narsalar deyishdi. Chunki agar o'zlari o'q tegadigan bo'lsa, dargi tomonidan chiqishi kerak. Bularni ular juda yaxshi tushunishadi. Uning uchun buni isboti topmagan uchun qolib tashladi deb o'ylayman.
O'zbekistondan nechinchi yilda chiqib ketgandingiz?
92-yil oktyabrda.
O'shandan chiqib ketib yaqinda bordingiz a?
Ha, 25 yildan keyin mana 16-iyun kuni qaytib kelganman.
Endi mana shu davr ichida qayerlarda yashadingiz, Zokirjon aka? Mana shu 92 yildan buyon qayerlarda bo'ldingiz?
U yerda 92 yildan 98 yilga o'sha Bursa shahrida, Turkiyaning Bursa shahrida o'qiganman moliya sohasi bo'yicha. 98 yilda bir yil o'sha kelib, Marmara universitetiga o'sha baxchilik va sarmoya bozori bo'yicha magistrat topshirganman, bir yil o'qiganman. 99-yil kelganda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini qochqinlar komissarligiga topshirib, AQShga kelganman 99-yil oxiri. 2000-yildan 2018-yilgacha AQShga ketganman. Boshqa davlatga chiqmaganman, bormaganman, yashamaganman.
O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda aybdor deb topilgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqdagi tanqiddan so'ng Samarqand hokimi Registonda qurilgan temir devorni olib tashladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Registon maydonini 14-iyundan beri o'rab turgan temir devor viloyat hokimi Turob Jo'rayev buyrug'i bilan 3-iyul kuni olib tashlandi. Bu xabarni Ozodlik gaplashgan hokim yordamchisi Botir Abdullayev tasdiqladi. Registon maydoni dizayni bilan shug'ullanuvchi mahalliy shirkat vakiliga ko'ra, bu devor Toshshahar Nur davlat korxonasi sponsorligida tashkil qilingan lazer shouga biletsiz kirayotganlarga to'siq sifatida qurilgan. ko'rinishdan Berlin devori bloklarini eslatadigan bu devor ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida faoliyat yuritadigan blogerlar tarafidan tanqid qilingan edi. Blogerlar tanqidiga Facebook orqali javob bergan Tosh shahar Nur davlat unitar korxonasi vakili Behzod Mamajonovga ko'ra, Registondagi lazer shouning asosiy egasi Tosh shahar Nur emas. Tosh shahar Nur davlat unitar korxonasining Samarqanddagi sho'basida ishlaydigan muhandis Ozodlik bilan suhbatda bu devorning vaqtinchalik qurilma bo'lganini bildirdi. Niyatimiz yaxshi edi, Samarqandda turizm rivojlansin deb Tosh shahar Nur registonida har kuni kechqurun lazer qurilmasi orqali 3D Nur slide show tomoshasiga sponsor bo'ldi. Svet shouni Tosh shahar Nurning Dacherno korxonasi, ya'ni biz amalga oshirdik, shahar hokimligi esa lazer shouga kirishni pullik qilib qo'ydi, dedi muhandis. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmenti, xususan Facebookda Registon maydonining temir devor bilan o'rab olinishi jiddiy tanqidga sabab bo'ldi. Xususan Facebook faoli Fotima Rabjanova lazer shou tashkilotchilariga qarata Registondan boshqa joyda pul ishlang, Registon barchaga oid milliy obidadir, Registon to'laligicha xalqqa oiddir, deya ta'kidladi. Bunday razolatga xalq mulki bo'lgan qadim obidani xalqdan to'sishga kim huquq berdi sizga? Dunyo turizm markazlarining qaysi biri o'z xalqidan to'silgan, deb yozdi Fotima Arifjanova. Arifjanovaning bu yozganlarga qo'shimcha qilgan tarmoq faollari lazer shou davomida ovoz kuchaytirgichdan chiqqan kuchli detsibelli shovqin qadimiy obidaga zarar berayotganidan xavotir bildirishgan. Samarqand shahar hokimligi madaniyat bo'limida ishlovchi mulozim lazer shou bo'layotgan paytda atrof to'silganini ma'qullaydi. Shou bor yo'g'i 20 minut davom etadi. O'sha paytda to'zib qo'yilishi normadaku. Men o'tgan yili dekabrda Venaga borganimda shahar markazidagi attraksion atrofi ham to'silganini ko'rdim. Tashkilotchilar elektr sarflashgan, ishchilar maosh olyapti. O'zini oqlash kerak-ku. Yana bir tomoni, o'sha 25 ming so'mlik chipta puli bu aslida tilanchilar uchun filtr, deydi o'z shaxsi ochiqlanishini istamagan hokimlik mulozimi. 1972 yilda qabul qilingan va O'zbekiston ratifikatsiya qilgan konvensiyaga ko'ra UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan Samarqandning Registon maydonida zamonaviy inshootlar qurish, binoga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan elektron qurilmalar o'rnatish mumkin emas.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Antisanitariya sharoitida ishlab chiqilgan Green Burger faoliyati to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prokuratura tekshiruvi va DSNM xulosasi asosida Green Burger MCJ'ga DSNM taqdimnoma kiritdi. Tegishli tartibda Yunusobod kichik sanoat zonasi bilan mazkur MCJ o'rtasidagi shartnoma bekor qilindi, deb xabar qildi Toshkent shahar prokuraturasi mulozimi Ozodlikka. Bu rasmiyga ko'ra Green Burger MCJ'dagi vaziyatni o'rganib, unga huquqiy chora ko'rish masalasini shaxsan Toshkent shahar prokurori o'z nazoratiga olgan. Yunusobod prokuraturasi va shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga oldi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi. Bunday antisanitariyaga yo'l qo'ygan holatga albatta chora ko'riladi, dedi Ozodlik bog'langan shahar prokuraturasi rasmiysi. 25 iyun kuni Ozodlikda chop etilgan Toshkent fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan sexdagi antisanitariyaga kim chora ko'radi sarlavhali maqolada O'zbekiston poytaxtidagi ko'plab fast food tarmoqlariga burger, bulochka va lavash tayyorlab tarqatadigan Green Burger MCJ'dagi antisanitariya vaziyati yoritilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu maqola ortidan Yunusobod tuman prokuraturasi, tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi DSNM bilan birgalikda vaziyatni qayta tekshirib, tegishli tartibda chora ko'rgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xususiy tadbirkorlar faoliyatini erkinlashtirish maqsadida ularni har xil tekshir-tekshirlardan ozod qilgani ayrimlar tomonidan suiiste'mol qilinmoqda. Xususan Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod DSNM mutaxassisi o'z markazidan aksar vakolatlar olib qo'yilgani ortidan umumiy ovqatlanish sohasida ishlayotgan tadbirkorlarning sanitariya epidemiologiya normalariga qanchalik rioya qilayotganini nazorat qilish mushkullashganini bildirgan edi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markazning yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Green Burger MCJ'ni ayni shunday suiiste'molchilardan biri sifatida ta'riflagan edi. Bu MCJ hududidagi mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan, aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin, agar istasa. Lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozircha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya, suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tishi kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ish qilishyapti, degan edi 25-iyun kungi suhbatda Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislaridan biri Ozodlikka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqandda militsiya tergovchisi shubhali shaxs sifatida bozorda ushlangan ayolni yalang'och yechintirib haqoratladi. Qashqadaryoda 24 yashar qiz militsiya podpolkovnigi uni zo'rlaganini da'vo qilmoqda. Turkiya bilan imzolangan ekstraditsiya to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Karimov davrida taqiqlangan Akaxon filmi Mirziyoyev davrida namoyish qilindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kremlni matbuot erkinligiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida 2017-yilning 3-aprelida amalga oshirilgan portlashlarni sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan 11 nafar o'zbek yangi ayblovga asosan tahvid va jihod katibasiga a'zo bo'lganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yangi ayblovga asosan portlashga aloqador ekanlikda gumonlanib Rossiyada qo'lga olingan 11 nafar o'zbek tahvid va jihod katibasiga a'zo bo'lgani iddao qilinmoqda. Bunga qadar ular faqat terrorchilik va noqonuniy qurol savdosida ayblanayotgandi. Peterburg metrosidagi portlashni kelib chiqishi Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Rossiya fuqarosi 22 yoshli Xutkush Akbarjon Jalilov sodir etgani iddao qilingan edi. Bu ishga aloqadorlikda ayblanib, millati o'zbek bo'lgan jami 11 odam qamoqqa olingan. Portlash oqibatida 16 odam halok bo'lgan, 100dan ortiq odam jarohatlangan. Oradan 1 yil o'tgan bo'lsa ham birorta guruh rasman mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan emas. Ayni paytda Rossiya Tergov qo'mitasi Peterburg metrosidagi portlash buyurtmachisi Tahvid va jihod katibasi lideri kelib chiqishi Qirg'izistonlik bo'lgan va Abu Saloh laqabi bilan tanilgan Sirojiddin Muxtorov ekanini aytmoqda. Qirg'iziston militsiyasi 28 yoshdagi Sirojiddin Muxtorov O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Qashqar qishloqda yashaganini tasdiqlaydi. O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jeni Shashirbayev Abu Saloh Qirg'izistonni 2013-yilda tark etganini bildirdi.
O'rtagidan borgan Türk tektu jarandardin lideri qatori tanilgan.
U Markaziy Osiyodan Suriyaga borgan turkiylarning lideri sifatida tanilgan. U juma namozlarida diniy nuqtai nazardan to'g'ri bo'lmagan g'oyalarni targ'ib qilgani ortidan dindorlarning qattiq qarshiligiga uchrashi ortidan Qirg'izistonni tark etgan, dedi Jenish Ashirbayev. O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Qashqar qishloqda 2015-yilda Ahmadiy oqimiga mansub bir fuqaroning o'ldirilishi holatini ham eslab o'tdi. O'sh militsiyasida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, bu fuqaroni o'ldirish to'g'risida shaxsan Sirojiddin Muxtorov ko'rsatma bergan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi 2016-yilning 30-avgustida Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga qilingan hujum Sirojiddin Muxtorov buyrug'i asosida amalga oshirilgan deb bildirgan. 2017-yilning sentyabrida Milliy xavfsizlik qo'mitasi Sirojiddin Muxtorov buyrug'i bilan Qirg'izistonda terror uyushtirmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olingani to'g'risida ma'lumot tarqatgan. O'sh viloyati Qorasuv tumani Qashqar qishloq hukumati raisi o'rinbosari Matazim Abdullayev Sirojiddin Muxtorov oddiy dehqon oilasida tug'ilib o'sganini aytadi.
түшүндүрүү иштерин жүргүзүп көчөсүндө мааласында жакшы эле бизде анын баардыгы бийиркене сирия деген дуканды уккусу келбейт деп
биз унун махалласында түшүндүрүш иштерин алып барганбыз. Ошондо унун жакындары, кону кошуналары бизге түшүндүрүш иштерин алып барышын хам токтотуңлар. Шундай хам эл юрт алдыда шарманда болдук, баш көтөрүп жүрө алмай калдык деп айтышты. Сирожиддин Мухторов оддий дехкан айласынын фарзанды деди Матазым Абдылдаев. Азатлык радиосу Сирожиддин Мухторовнун айла азаларынан маалымат алышка муваффак болмады, бирок Абу Салох тарыхын өргөнгөн журналист Санжар Эралиевнин айтышыча,
аны жакшы билген, бирок атын атагысы келбеген тааныштары Сирожиддин радикал топтордун тузагына илинип калган болушу мүмкүндүгүн.
Сирожиддин Мухторовну якындан билген адамларның айрымлары Сирожиддин радикал гуруклар тузагыга түшүп калган болушу ихтимал, бирок күч иштетер түзүлмөлөр тафсилотларын толук өргөнмөй уну жаман атлык кылыяткан болушлары хам мүмкүн деген фикирдалар. Тахвит ва жихот катибасы Сурияда жаң кылыяткан өзбеклардан иборат гурук экени айтылады. Гурук азаларының аксар кысмы кыргызстанлык өзбеклер экени тахмин кылынады.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Termiz shahrida 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlashda gumonlanib qo'lga olingan 31 yashar yigitning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining qiynab aybni bo'yniga qo'yishganini iddo qildi. 16 iyun kuni Termiz shahar Bog'zor mahallasidagi 7 sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida noma'lum erkak 4 yoshli qizchani zo'rlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termizning eski shahar qismida yashovchi ayol ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 31 yashar o'g'lini 4 yoshli qizchaning namozga tekkanlikda gumonlab 23 iyun kuni qo'lga olgani tafsilotlarini Ozodlikka ma'lum qildi.
23 iyunda olib ketishdi. Boshiga xalta kiygizib, urib, rakonaga kallasini chiqib, urib maydalab shiramlari bor uchun ham ozib o'tkazmay turibdi, mana turmaga.
Qayerdan bildingiz siz boshiga telefon kelib kaltaklagan, kaltaklashgan qayerdan bildingiz?
Prokuraturaga 7 soat tergov berdi, shu payt aytilib qoldi-da, eshitib qoldik.
O'zingiz ko'rdingizmi o'g'lingizni?
Yo'q, bizga ko'rsatmaydi. Eshitdi-da. Advokatimiz bor, advokatimiz bor.
Advokatingiz bor, advokatingiz. Advokatingiz uchrashdimi bilan? O'g'lingiz bilan uchrashdimi advokat?
Uchrashib turadi.
Sudlanuvchining advokati Izzat Toshev esa Ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi aybini bo'yniga olganini aytdi.
U bola bo'yniga olyapti. Hozircha bo'yniga olyapti, bilmadim.
Shu ishni nima ish qilgan ekan endi u bola? Nima ish qildim deyapti, endi bo'yniga olib.
Aka, men buni uzr aka, men buni razg'ilashat qila olmayman sizga aka.
Endi buni onasi aytyapti, majburlab bo'yniga olib.
Bu hozir 119-4-qism bilan ayb e'lon qilinyapti. Bu razg'ilashen ne podlejet aka, bilasiz-ku, o'zi yaxshi tushunasiz.
Lekin Izzat aka endi onasi aytyapti, bu bolamni qiynashdi, u bu deb iddao qilyapti-da. Shu qanchalik to'g'ri onasini aytyaptgani?
Endi u bolaga nima qiynashgan bo'lsa hammasini bolani o'sha so'roqlariga boshqasiga hammasiga kiritilgan ekan.
Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda 4 yashar qizchani zo'rlaganlikda gumonlanib TZ ismli 31 yoshli erkak qo'lga olingani va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi, ya'ni nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin uning qiynoqqa solingani haqidagi iddaolarni keskin rad etdi. Mulozimga ko'ra, gumonlanuvchi shaharning Bog'zor mahallasidagi sanatoriy tipidagi 9-chi sonli bog'chaning xavfsizlik kamerasiga tushib qolgan video tasvir asosida ushlangan, Ozodlikka shikoyat qilgan. Gumonlanuvchining onasi esa o'g'lining videoga tushib qolgani unga ayb qo'yish uchun yetarli isbot emasligini iddao qiladi.
Kamerani ko'ryapsan, kamerani. Men tualetga kirib chiqish, yozilishga kirib chiqaman. Qarang, aralanib 3 minut. 3 minutda inson siyishga o'tmay qolmaydi, to'g'rimi? 3 minutga shu kirib chiqayapti, haliga qiz o'shga turarda o'lim chaqirib asherga o'ynab yurgan aylanib.
Aybi isbotlangani taqdirda ayblanuvchi 5 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryo viloyati Nishon tuman ichki ishlar bo'limi mulozimlaridan biri Qarshi shahridagi tashkilotlardan birining 24 yashar xodimasini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Militsiya zobitini zo'rlashda ayblayotgan qiz va ichki ishlar bo'limi rasmiysining shaxsi ozodlikka ma'lum, aybsizlik prezumpsiyasi va tergov amaliyotlari davom etayotgani bois ular ochiqlanmaydi. Ozodlikka yuborilgan rasmiy xabarnoma nusxasida yozilishicha, militsiya podpolkovnigi joriy yilning 3-aprelida o'ziga tanish qizni mast qilib, uning ixtiyoriga qarshi ravishda jismoniy kuch ishlatib, nomusiga tajovuz qilgan va uni bu haqda shikoyat qilish oqibatlaridan qo'rqitib kelgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi, ya'ni nomusga tegish, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladi. Ozodlik 3-iyul kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'langanda navbatchi 1-iyuldan beri podpolkovnikning ishga chiqmayotganini aytdi. Bo'limning ozodlik gaplashgan yana bir rasmiysi zo'rlashda gumonlanayotgan zobitning vazifasidan ozod etilganini bildirdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan 1-iyulda jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin tergov siri bo'lganligi bois tafsilotlarni ochiqlamadi. Bu jinoyat ishini Qashqadaryo viloyati prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi katta tergovchisi olib bormoqda. Jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha tergov harakatlari sir saqlanadi, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlikka yuborilgan xabarnomada yozilishicha, podpolkovnik 3-aprel kuni tug'ilgan kuniga qizni taklif qilgan va uni mast qilib qarshiligiga qaramay nomusiga tajovuz qilgan. Qiz uning ustidan shikoyat qilishni aytganida pichoq o'qtalib o'ldirish bilan qo'rqitgan. Qizning jabrlanuvchi sifatida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga yozgan shikoyatida shundan so'ng podpolkovnik qizning ota-onasi bilan gaplashib, o'ziga uylanishga va'da bergan. Lekin oradan 2 kun o'tib, qizni bu da'vosidan voz kechishga majburlash maqsadida unga tazyiq o'tkazishga kirishgani iddao qilingan. Xabarnomada aytilishicha, 24-aprel kuni o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasida jabrlanuvchining qizlik pardasi buzilgan muddatining u iddao qilayotgan muddatga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan. Qizni zo'rlashda gumon etgan podpolkovnikning ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingani yoki ochiqda yurib tergovga qatnayotgani to'g'risida Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlik radio saytida 1-iyul kuni e'lon qilingan Majburiy ijro byurosi 15 yil avval o'lgan odamga qarzini to'lash haqida ogohlantirish jo'natdi sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. O'rganishda 2018 yil 16-iyunda davlat ijrochisi Qayumov tomonidan qarzdor Eshmatov va Marhabatni sud buyrug'ida ko'rsatilgan manzili bo'yicha, ya'ni To'raqo'rg'on tumani Dukat NFA'ga pochta aloqa xizmati orqali ogohlantirish xati yuborilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, qarzdor Eshmatov va Marhabatning yaqin qarindoshlari uning o'limi haqidagi guvohnomasini nusxasini byuroning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga taqdim qilgan. Hozirda davlat ijrochisi Qayumovning harakatlari yuzasidan unga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanib, natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot taqdim qilinadi, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildirishnomada. 30-iyun kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Majburiy ijro byurosi Dukat NFA'da yashagan Marhabat Eshmatova nomiga elektr va gazdan qarzi borligi haqida ogohlantirish xati yuborgan edi. Marhabat Eshmatova yaqinlaridan birining Ozodlikka aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil muqaddam vafot etgan. To'raqo'rg'on tumani Majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi Farhod Qayumovning imzosi bilan Marhabat Eshmatova nomiga yuborilgan ogohlantirish maktubida unda zudlik bilan Majburiy ijro byurosiga kelib, qarzini to'lash talab qilinadi. Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi ish yurituvida sizdan davlat foydasiga 86120 so'm jarima undirish to'g'risida hujjat mavjud. Mazkur ijro hujjatining ijrosini ta'minlash maqsadida sizdan zudlik bilan MIBning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga kelishingiz so'raladi, deyiladi ogohlantirish xatida. Bu maktub nusxasini Ozodlikka taqdim qilgan Marhabat Eshmatova qarindoshlaridan birining aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil oldin vafot qilgan edi.
uchrat amma bo'lib ketgan uchta qizlarni ham biz boqib olganmiz. Yerib o'lib ketgan undan oldinroq. Uy joylari yo'q, boshqasi yo'q. Pochtalon kelib, oxiri sizlar ko'mgandinglar deb bizga berib ketdi. 2003 yil o'lib ketgan inson 86400 so'm qarzi bor ekan. Endi 86120 so'm bu eng kamoli shartini yarim barobar bizda hozir. A endi 2003 yil 86100 so'm qana bo'lgan ekan. Hammamni nomida nima kelyapti ekan? Aytsak bo'lgan qarzdorlik bo'lishi mumkin darura yerdim bo'ldi dedim. Buni uy yo'q yo'q bo'lsa, nomida hech narsa yo'q. O'ylang, 15 yil bo'ldi. To'lab qo'yilar ekan deb.
Deydi suvaddosh. U MIB xodimlari qarzdorlar shaxsini aniqlamay, ularning yashash joyiga aniqlik kiritmay, ko'r-ko'rona qarz yozib tashlayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kremlni matbuot erkinligiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalist va blogerlarni chet el agentlari deb atash Rossiya hokimiyat idoralarining axborot erkin oqimiga to'sqinlik qiluvchi tizimli siyosatidagi yana bir qadam bo'ldi, deya bayonot berdi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan bu tashkilotning 3 iyuldagi bayonotida Rossiya hokimiyat idoralaridan bu ishdan qaytish va rossiyaliklarning keng qamrovli manbalardan axborot olishiga to'sqinlik qilmaslik so'raladi. 3 iyul kuni Rossiya davlat Dumasining axborot va kommunikatsiya masalalari qo'mitasi ommaviy axborot vositalari faoliyatiga oid qonunga kiritilajak o'zgartishlarni ma'qulladi. Agar bu o'zgartishlar qabul qilinsa, hokimiyat idoralariga jismoniy shaxslarni chet el agenti deb atash huquq beriladi. Bunday yorliq Adliya vazirligi chet el agenti deb atagan tashkilotlarda ishlaydiganlarga qo'yilishi mumkin. Taklif etilayotgan qonun loyihasiga ko'ra bunday shaxslarning ishi audit qilinishi, har 2 yilda bir marta faoliyat haqida hisobot topshirishi, barcha tayyorlayotgan materiallariga chet el agenti yorlig'ini qo'yish talab etiladi. Yangi o'zgartirishlar Davlat Dumasi yanvar oyida qabul qilgan qonun loyihasini 2 o'qish oldidan tayyorlandi. Loyiha qonuniy kuchga kirishi uchun parlamentning 2 palatasi tasdiqlashi va prezident Vladimir Putin imzolashi kerak. So'nggi takliflarni berganlardan biri Davlat Dumasining axborot va kommunikatsiya masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Levindir. Bu deputatning Interfax axborot agentligiga aytishicha, jismoniy shaxslarga chet el agenti yorlig'ini berish uchun Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuratura mas'uldir. Bu ish Adliya vazirligining aytilishicha, jismoniy shaxslarga nisbatan tasodifiy qarorlar qabul qilishdan himoyalash maqsadida qilinmoqda. Levinga ko'ra, bundan chet el agentlari axborotini shunchaki ko'chirib bosayotgan blogerlar zarar ko'rmaydi. Xabarlarda keltirilishicha, taklif etilayotgan qonun loyihasida veb-sayt yoki boshqa ommaviy axborot vositalarini sud qarorsiz to'sishga yo'l qo'yilmasligiga oid bandlar ham bor. Qonun loyihasi Rossiya hududidagi xorij matbuotida ishlayotgan jurnalistlarga ham chet el agenti degan yorliq berilishi mumkinligi xususidagi xavotirlarni yuzaga keltirdi. O'tgan yil noyabrda Vladimir Putin imzolab kuchga kiritgan qonunda chet eldan moliyalashtirilayotgan axborot vositalariga chet el agenti yorlig'i berilishi belgilangan. Ushbu qonunning tayyorlanishiga esa Qo'shma Shtatlarda Rossiyaga tegishli bo'lgan axborot vositalari siquvga olindi degan iddao sabab bo'lgan edi. Rossiya Adliya vazirligi o'tgan yil dekabrda Amerika ovozi, Ozod Yevropa, Ozodlik radio stantsiyalari va boshqa bir qancha chet el axborot vositalarini chet el agent sifatida ro'yxatga oldi. AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar Kremlning Ukrainaga nisbatan tajovuzi va Qo'shma Shtatlardagi 2016-yilgi prezident sayloviga Kreml aralashganiga oid gumonlar ortidan keskinlashganicha qolmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Bir kunda Turkiyaning 3 viloyatida 10 o'zbek fohishalari qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Bolu, Alaniya va Trabzon viloyatlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan amaliyotda 10 o'zbek fohishalari qo'lga olindi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi vakiliga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya odam savdosiga qarshi kurashda tig'iz hamkorlik qilmoqda. Ta'til mavsumi bois tanfurushlar ishi jadallashgani aytilmoqda. Turkiya shimoliy g'arbidagi Bolu viloyati xavfsizlik xizmati zobiti Metin Qoratoshning ozodlikka aytishicha, 1 iyul kuni o'tkazilgan tadbir davomida 6 O'zbekiston vatandoshi pul evaziga seks xizmati ko'rsatayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston vatandoshlari teri tanosil kasalliklar dispanserida tekshiruvdan o'tkazildi. Jarima va deportatsiya qilinadiganlar hibsxonasiga joylashtirildi. Ular o'z vatanlariga chiqarib yuborilgach, 5 yil davomida Turkiyaga qaytib kela olmaydilar, dedi Metin Qoratosh. Unga ko'ra, o'zbek fohishalari Qorachayir mahallasidagi bir parkda jinsiy aloqa uchun pul olayotgan paytda qo'lga olingan. 1 iyulda Turkiyaning Alaniya va Trabzon kabi viloyatlarida ham o'zbek fohishalari qo'lga olingan. Alaniya xavfsizlik xizmati zobiti Mahmad To'baloğlining ozodlikka aytishicha, ular orasida fohishalik qilgani uchun Turkiyadan chiqarib yuborilgan, ammo aylanma yo'llar orqali yana Turkiyaga qaytib, yana talfurushlikni boshlab yuborganlar bor. U qo'lga olinganlar haqida barcha ma'lumotlar O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga yuborilganligini aytdi. Pul evaziga seks qilayotgan paytda ushlanganlarning qo'lida o'zbek pasportlari bor. Mana ismlari: Sarvinozoy 20 yoshda, Maftuna 19 yoshda, Mahfuza 36 yoshda, Ziroat va Xurshida 31 yoshda. Bularni sotish bilan 49 yashar o'zbek ayol Oysara shug'ullangan, dedi Mahmad To'baloğlu. O'zbekiston elchixonasining ismi efirda aytilmasligini istagan vakili bu qo'lga olishlar haqida rasmiy Toshkent xabardor etilganini aytdi. Unga ko'ra, odam savdosi, talfurushlik kabi jinoyatlarda ayblangan o'zbeklarga oid barcha ma'lumotlar to'plami Turkiya xavfsizlik xizmatiga taqdim qilinadi.
Bu hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu, hammani ham bezovta qiladigan. Report qilinganlar noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan.
Uning qo'shimcha qilishicha, Turkiyaga ish izlab kelib, tanasini sotayotgan o'zbek ayollarning mavjudligi kelajagi buyuk millat bo'lgan O'zbekistonga yarashmaydi. Ozodlik Turkiyada jinsiy aloqaga majburlangan 30 yashar namanganlik ayol bilan gaplashdi. Uning aytishicha, Afg'onistonlik o'zbek erkaklari ish topib beramiz deb aldab, bir xonaga qamab, guruh bo'lib zo'rlashgan. Ish izlab keluvdim. Ish beruvchilarning hammasi, agar men bilan yotsang, ishga olaman degan taydor gap qiladi. Yashirib nima qilay, o'shanaqa patrullar bilan dam olgan paytim ham bo'ldi, ammo Afg'onistonlik o'zbeklar meni aldab o'sha ishni qildi. Politsiyaga aytsam, Turkiyada yashash uchun 90 kunlik muddating o'tib ketibdi deb meni o'zimni qamab qo'yadi. Jabrlanib qolganim bir alam qilsa, o'z millatdoshim zo'rlagani yana bir alam, deydi u.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura Gulnora Karimova pullari bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning qizi shu kunda hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha Shveytsariya bilan hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Podrobno o'z nashriga ma'lumot bergan prokuratura matbuot kotibi Surayyo Yorahmonova Shveytsariya prokuraturasi bilan muzokaralar hali yakunlanmaganini bildirgan. Bu masala hozircha Shveytsariya prokuratura organlari bilan hamkorlik asosida yechilmoqda. Masala hal bo'lishi bilan albatta rasmiy bayonot beramiz, deya iqtibos keltiradi matbuot kotibidan Podrobno o'z internet nashri. 2017-yilning 28-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan. Prokuratura bergan bayonotda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustidagi hukmi bilan Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi yana rasmiy bayonotda. Shveytsariyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya muzlatib qo'yilgan mablag' miqdori qariyb 810 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Ozodlik Karimovaga tegishli bu pulning bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveytsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot berilgan. Mahalliy NZZ nashrida 16-iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveytsariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan ikkita orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumon qilinayotgan 800 million frankning 686 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova nomi tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveytsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Modumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilinmoqda. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Prokuratura orderida Shveytsariya federal kengashi 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani ham aytiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Karimov davrida taqiqlangan Akaxon filmi Mirziyoyev davrida namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi iyul oyidan boshlab O'zbekiston kinoteatrlarida yoshlar ijodiy tajriba studiyasida suratga olingan Akaxon badiiy filmi namoyishi boshlandi.
Interroz g'arib Leonidistanada erkinsiz.
Qani? Kimga aytasiz? Nima deb aytasiz?
Akaxon deyman.
Taniqli prozaik va sobiq davlat mulozimi Murod Muhammaddo'st ssenariysi asosida suratga olingan bu film ta'qibga uchrab 5 yildan beri tokchada qolayotgan edi. Ssenariy muallifi taniqli yozuvchi Murod Muhammaddo'st Ozodlik muxbiri bilan yozishuvda ssenariy shaklida yozilgan narsa 5 yil tokchada yotdi. Shu quda taraf, ya'ni MXX bekitib qo'ygan edi. MXX vakillarini ham kino taqdimotiga taklif qildik deya bildirdi. Film rejissyori Mirmaqsud Oxunovning Ozodlikka 3 yil kuni aytishicha bu asar o'z yolg'oniga asir bo'lgan odam fojiasi haqidagi hikoyadir.
Kino dunyoni qaysi emas, kino odam o'zi haqidadi. Kakbi yolg'on rost to'risida. O'zini hayotini yolg'onga qo'yadi, konsep o'sha yolg'on o'zini yeb qo'yadi. Shu haqida kino.
Film o'z ishlarini yuritish uchun aslida yo'q bo'lgan Akaxonni to'qib chiqargan va bu fake Akaxon soyasida ish bitirgan o'zbek tadbirkori haqida degan suhbatdoshga ko'ra, kino qahramoni oxir-oqibat o'zi to'qigan yolg'onning soyasiga aylanib qoladi. Filmning ikkinchi rejissyori Ahmad O'narboyev Ozodlik bilan suhbatda asosiy rollarni ijro qilgan Faxriddin Shamsimatov, Farhod Abdullayev, Muhammad Soli Yusupov, Nigora Karimboyeva kabi aktyorlar mahorati kino muvaffaqiyatini ta'minlaganini aytadi. Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyda ilk martaba 27 iyun kuni ziyolilar uchun namoyish qildik. Murod Muhammaddo'stga xos bo'lgan ezop tili va kinoyani tomoshabin tushundi deb o'ylayman. Filmning ta'sirli chiqishida uni suratga olgan operator Muzaffar Yusupovning ham roli katta bo'ldi, deydi suhbatdosh. O'zbek kino milliy agentligi axborot kommunikatsiya bo'limi boshlig'i Bahodir Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda tokchada turgan kinolarning namoyish qilinishini Mirziyoyev davrining xosiyati deb baholadi.
Kinoprokat degan tashkilot ochilgan bizda, yaqin tashkil etildi. Bular ham endi o'sha kinoni eksportni talab va taklif bilan bog'liqda endi.
O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan yoshlar ijodiy tajriba studiyasida suratga olingan bu kinoni xalqaro kino festivallarga taqdim qilish ustida ish olib boryapmiz. Jamiyat bilan birga kino ham ochiqlik sari qadam tashlamoqda. Filmning kino tomoshabinlar tarafidan iliq kutib olingan va tushunilganiga yuvoq bo'ldim. Kinoni o'zim ham bola chaqam bilan tomosha qildim. Kino tomoshabinlarning barcha qatlamlari ko'radigan asar ekanligiga o'zim guvoh bo'ldim, deydi mulozim.
Birinchidan o'ylantiradigan film albatta, o'sha muhokama qilishga, har bir insonni o'sha o'ylantirishga chorlaydigan film albatta. Oilam bilan tushdim filmga, qiziqib. Umuman olganda film menda endi bir yomon taassurot qoldirmadi. Endi hozir ko'ramiz, endi hozir kino tomoshabinlar bu masala bo'yicha nima deyishar ekan. Endi
o'zbek kino mulozimi filmning nega taqiqlangani va tokchada 5 yil qolib ketgani sabablariga aniq-tiniq javob bera olmadi. Rejissyor Mirmaqsud Oxunovning Ozodlikka aytishicha 2013 yil suratga olingan film o'sha paytdagi O'zbek kino milliy agentligi badiiy ekspertiza bo'limi tomonidan qabul qilinmagan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. 29-iyun kuni Ozodlikning sizdan Telegram ruknida Qiziltepalik o'qituvchilar oiligiga majburlab tovuq berilayotgani haqida yozilgan edi. Shundan so'ng Qiziltepa tuman hokimi xabarni yollagan odamni topish uchun maxsus surishtiruv o'tkazishni tayinlagan. Ozodlikka bog'langan Qiziltepalikka ko'ra maxsus guruh uyma-uy yurib, tovuq xonalarini tekshiryapti. 29-iyun kuni chop etilgan murojaatning bir parchasini hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Toshrabot qishlog'i Oqrabot mahallasida yashayman. Bizda o'qituvchilarga majburlab tovuq tarqatishyapti. 25-chi maktabda avvalgi oy 5ta jo'ja va 5ta tovuq berishgandi. Bu oy yana 10ta tovuq olish majburiy ekan. Hammani majburlayapti. Farosh va qorovullar ham oyligidan 10tadan tovuq olishi kerak, deydi mushtari. Xabarni o'qishda davom etamiz. Murojaatning 3-iyul kuni chop etilgan parchasini hozir tinglang. tovuqlar ishi bo'yicha tuman hokimi surishtiruv qilyapti. Har o'qituvchining xonadonini rasmga tushirib, saytdagi rasm bilan solishtirib ko'ryapti. Kim qilgan bo'lsa, ishdan olaman deyapti. Shaxsan hokimning buyrug'i bilan maktab direktorlari sarson bo'lib, uyma-uy rasmga tushirib yuribdi. Tovuqlarni tarqatish ham hokimning ishi ekan. Davlat ishxonalari va bog'chalarga allaqachon 10 ta tovuq berildi yana, deydi mushtari. Ozodlik bu hodisani kuzatishda va mas'ul tashkilotlardan rasmiy izoh olishga urinishda davom etadi. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-iyul juma, mikrofon oldida Elmurod. Britaniya Rossiyadan Novichok gazi bo'yicha yana tushuntirish talab qildi. Moskva sudi Ozodlik radiosi rus xizmatini jarimaga tortdi. O'zbekistonda qimmat avtomobillar boj solig'idan ozod etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinlarisiz. O'zbekistonda xususiy mehnat shartnomalari bo'yicha xorijga ketayotgan fuqarolarga xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berish tartibi 2018-yilning 1-avgustidan boshlab bekor qilinadi. Bu boradagi qarorni prezident 5-iyulda imzoladi. Shuningdek, 1-avgustdan boshlab xorijda mehnat qilayotgan fuqarolar tomonidan byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga eng kam ish haqqining 4.5 baravari miqdorida yillik sug'urta to'lovlarini ixtiyoriy ravishda to'lash tartibi joriy etiladi. Bunday to'lovlar amalga oshirilgan davrlar mehnat stajiga qo'shiladi. Xorijdan O'zbekistonga olib kirilayotgan qimmat avtomobillar va elektrokarlar import bojidan ozod etildi. Prezident 29 iyunda imzolagan qarorga asosan 2019-yilning 1-yanvaridan narxi 40 ming dollardan kam bo'lmagan, ishlab chiqarilganiga 2 yildan ko'p vaqt o'tmagan yengil avtomashinalar uchun 0 stavkadagi import boji to'lanishi amalga tatbiq etiladi. Biroq bunday avtomobillar uchun 20% aksiz solig'i va 20% qo'shimcha qiymat solig'i saqlanib qolinadi. Hujjatda shuningdek elektrokarlar uchun ham boj solig'i bekor qilinadi. Elektrokarlarga aksiz solig'i to'lanmaydi, biroq qo'shimcha qiymat solig'i saqlanib qolinadi. Britaniya yana 2 fuqaro asabni falaj qiluvchi Novichok gazidan zaharlangani ortidan Rossiyani aybladi. Uilshir tumanida yashagan va Britaniya fuqarolari bo'lgan 44 yoshdagi ayol hamda 45 yoshdagi erkak Solsberi shahridan 11 km masofada joylashgan Emsberi shahrida 30-iyul kuni behush holda topilgan edi. 2-iyulda yakunlangan tekshiruvlar natijasida ular Novichok gazidan zaharlangani aniqlangan, biroq Moskva bu iddaoni yana rad etdi.
Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры.
Biz Britaniya kuchli siyosat tuzilmalarini Londondagi ayrim kuchlar tomonidan boshlangan iflos siyosiy o'yin to'riga ilinib qolmaslikka va bu masalada Rossiya huquq-tartibot organlari bilan hamkorlik qilishga chaqiramiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarova. Moskva sudi Ozodlik radiosi rus xizmatini xorij agenti to'g'risidagi qonunga amal qilmaganlikda ayblab jarimaga tortdi. Sud qaroriga asosan Ozodlik radiosi rus xizmati 100 ming rubl miqdorida jarima to'lashi shart. Ozodlik radiosi advokatlari sudda Adliya vazirligiga bir necha marotaba xorij agenti to'g'risidagi qonun talablariga amal qilish jarayoni yuzasidan tushuntirish so'rab murojaat qilganini, biroq bu boradagi barcha hujjatlar tayyorlab taqdim etilganini, biroq Adliya vazirligi bu murojaatlarni e'tiborsiz qoldirganini bildirdilar. Biroq sud bu e'tirozlarni e'tiborga olmadi. Ozodlik radiosi prezidenti Tomas Kent mazkur sud jarayonini Rossiya hukumatining media shirkat faoliyatiga to'sqinlik qilish bo'yicha yana bir urinishi deb baholadi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Belgiyada Eron diplomatining terrorchilikda gumonlanib qo'lga olinishi ortidan Yevropa ittifoqini Tehron bilan aloqalarni uzishga chaqirdi.
Ina shavo dugmashil tsviuten kets va shil xutspain kets shil Iran.
Shu haftada biz Eronning mislsiz ikkiyuzlamachiligiga guvoh bo'ldik. Joriy haftada Eron prezidenti Yevropada AQSh prezidenti Donald Trampni sanksiyalarni bekor qilishiga bosim ko'rsatish maqsadida davlat rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Ayni paytda Fransiya Eron rejalashtirilgan terrorning oldini oldi. Men Yevropa liderlarini Eronning terrorchi rejimini moliyalashtirishdan bosh tortishga chaqiraman, dedi Netanyaxu. 30-iyunda Eronning Venadagi elchixonasi diplomati Belgiya so'rovi bilan Germaniyada qo'lga olingan edi. Diplomat Fransiyadan boshpana topgan eronlik faollarga qarshi hujum uyushtirishni rejalashtirganlikda gumonlanmoqda. Mana shunday gumon bilan Belgiyada yana 2 odam, Fransiyada esa 3 odam qo'lga olingan. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda nobiometrik pasportlar amal qilish muddati 2020-yilgacha uzaytirildi. Samarqand bozorida ushlangan shubhali ayolni yechintirib haqoratlagan militsioner qo'lga olindi. Bosh prokuratura bu ishni o'z nazoratiga oldi. O'zbekistonga keluvchilarning qarindoshlariga 5 yillik vizalarni joriy etish rejalanmoqda. O'zbekiston sudi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev hukmga e'tirozi yo'qligini bildirdi.
2000-yil, 2000-yillarda o'rmon bo'lmagan bu tomonlari qanaqa yerlarni?
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlikning 4-iyul kuni e'lon qilgan Kattaqo'rg'on militsiya bo'limiga olib kelingan ayollar qip yalang'och qilib tahqirlandi maqolasidan so'ng 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tezkor vakili San'at Umarov ushlangani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qildi. 4-iyul kuni ozodlikka maxsus yuborilgan video tasvirda o'zi ko'rinmayotgan erkak kishi kamera qaratilgan ayolni keskin haqorat bilan kiyimlarini yechib qip yalang'och bo'lishga majburlaydi. Kadr ortida tasvirga tushmagan yana bir ayolning ayni do'q popsa ostida yechinishga majburlanayotgani ovozi eshitiladi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda burchakka qo'yilgan 35 yoshlar atrofidagi ayol o'zini ko'rinmayotgan erkak tomonidan kiyimini birma-bir yechishga majburlanadi. Deb bir necha bor ayolga qarab o'shqaradi video tasvirga tushmagan shaxs. Bu ayol yechinishni boshlagan bir paytda kadrga tushmagan boshqa bir ayolning boshqa shaxs tomonidan tahqirlanayotgani ovozi eshitiladi. Deydi videoda ko'rinmayotgan ayolni urib so'kayotgan ikkinchi erkak ovozi. Kadr orqasidagi ayol yig'lab turib, iltimos unday qilmang deb yolvoradi, ammo haqorat va tahqir davom etadi. Kamera qaratilgan birinchi ayol o'ziga o'shqirayotgan erkakning haqoratlari ostida karaxt holda ishtonidan so'ng sina bandini ham yechadi, ammo tahqir shu bilan to'xtamaydi. Videodagi ayol o'z tahqirlovchisiga "Akajon, men qilmaganman" deb yolvoradi, ammo buyruq berayotgan shaxs endi ayolga qip yalang'och holda ko'chaga chiqishni aytib o'shqiradi.
Qo'y. O'tdi. Cha tashqariga. Ko'cha chiqdi. Tur. Ko'rat o'tdi. Qo'y yerga. Chana tashqariga. Qo'y.
Deydi o'zi ko'rinmagan ammo ovozi eshitilib turgan shaxs. Video tasvirda aks etgan voqea uni jo'natgan mulozimning ozodlikka izoh berishicha 2018-yilning 3-iyunida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi koridorida sodir bo'lgan. Shaxsi ochiqlanishni istamagan huquq tizimi mulozimiga ko'ra, videodagi ayolni yechinishga majburlayotgan shaxs Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisi San'at Umarovdir. 3-iyun kuni shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi San'at Umarov boshchiligidagi guruh Kattaqo'rg'on bozoriga boshqa tumandan kelgan ikki ayolni o'g'irlikda gumonlab, ichki ishlar bo'limiga olib kelishadi va qip-yalang'och qilib yechintirib, o'g'irlangan pulni izlashadi. Hech narsa topolmagandan keyin hech qanday hujjat to'ldirmay javob berib yuborishadi. Bu ayollar hatto olib kelinganlar daftarida ham qayd qilinmagan, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu videoni tahqirlovchilarning o'zi olgan va ko'p o'tmay u militsiya xodimlari orasida tarqay boshlagan. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi kapitan San'at Umarov 4-iyul kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda video tasvirdagi ayolni tahqirlagan shaxs o'zi ekanini inkor qilmadi.
Uzr so'radim.
Yozib berdingizmi?
Bilet prokuratura qo'zg'agan jinoyat ishi.
Bilet prokuratura jinoyat ishi qo'zg'agan bu.
Chunki bergan-ku, taqdim qilganlar bilan takror birinchi yoqqa bergan-ku.
Sizni ustingizdan jinoyat ishi qo'zg'aganmi? Hozir jinoyat ishi ketyaptimi hozir?
Hozir boshlangan o'zi.
Hozir ishlamayapsiz?
Yo'q, hozir ishlayapman. Endi buzdan zadan olmaydi, sudda ana bular bizlarda. Bizaga qonun chiqqanki, yangi qonun chiqqanki, sudda ana bular.
Dedi San'at Umarov. Ozodlik bilan suhbat davomida Umarov tergov amaliyotlari davom etayotganiga qaramay, o'z xizmat vazifasini davom ettirayotganini bildirdi. 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tezkor vakili San'at Umarov ushlangani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qildi. Hozirda Umarov ushlangan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash masalasi ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limida mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotida. Ozodlik hozircha videodagi ikkinchi shaxs, qolaversa Kattaqo'rg'on militsiya bo'limida tahqirlangan ayollar kimligini aniqlay olmadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning fevral oyida selektor yig'ilishida militsiya xodimlarining o'zlari qonunni buzayotganini keskin tanqid qilgan edi. O'tgan yili 4518 nafar, shundan 966 nafar xodim salbiy holatlarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak, degan edi Shavkat Mirziyoyev.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston sport.
Rossiyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbekistonlik taniqli arbitr Ravshan Ermatovning musobaqalardagi ishtiroki to'xtadi. O'zbekistonlik hakamning mundialdagi o'z ishini yakunlashiga uning yordamchisi Abduhamidulla Rasulovning jarohat olgani sabab qilib ko'rsatildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. 5 marta Osiyoning eng yaxshi futbol hakami, 2011-yilning eng yaxshi futbol sudyasi unvoni sohibi 41 yoshli Ravshan Ermatov Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatini tark etdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida berilgan tushuntirishga ko'ra, Ermatov guruhida yon hakam Abduhamidulla Rasulov oyog'idan jarohat olib, keyingi uchrashuvlarda ishtirok eta olmaydi va shu bois butun guruh o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Futbol sharhlovchisi Alisher Nikimbayev o'z sahifasida o'zbekistonlik hakamning musobaqalarni tark etishi uning professional faoliyati bilan bog'liq emasligini ta'kidladi. Jarohat ikkinchi o'yindan keyin bilindi va Hamid o'sha kundan boshlab hatto mashqlarga chiqmadi. Hakamlik qo'mitasi uning tuzalib ketishini intiqlik bilan kutdi. Ammo afsuski, bunday bo'lmadi. Shu sababli o'yinlardan chetlatish ularning hakamlik darajasiga bog'liq emas. Ravshan va uning yordamchilari Moskvada qoladiki, bu FIFA'ning ularga bo'lgan hurmatidan darakdir, deb yozdi sharhlovchi. FIFA qoidalariga binoan, brigadada faoliyat ko'rsatayotgan hakamni boshqasiga almashtirish taqiqlangan. Ayni paytda FIFA musobaqalarni tark etadigan hakamlarga umumiy minnatdorchilik bildirgan bayonot e'lon qildi. FIFA'ning hakamlik qo'mitasi 2018-yilgi jahon chempionatiga jalb qilingan barcha referilarga minnatdorchilik bildiradi. Ularning o'z ishlariga sodiqligi va professionalizmini yuqori baholaydi, deyiladi bayonotda. Chempionatning keyingi bosqich o'yinlarida hakamlik qilish uchun FIFA xabariga ko'ra 17 nafar hakam saralangan. Ravshan Ermatov hozirga qadar jahon chempionati o'yinlarida jami 11 marta hakamlik qilgan. Rossiyadagi musobaqalarda u Argentina, Xorvatiya va Ispaniya Marakash o'yinlarini boshqardi. Argentina va Xorvatiya o'yini davomida rossiyalik futbol sharhlovchisi Vasiliy Utkin Twitterda Ravshan Ermatovni eshak bolasi deb atagani o'zbekistonlik muxlislarning g'azabiga sabab bo'lgan va Vasiliy Utkin jamoatchilik bosimi ostida so'zlarini qaytarib olgan va kechirim so'ragandi. Ravshan Ermatov 2003 yilda 25 yoshida FIFA hakami sifatida faoliyat boshlagan. U 2008-2011 yillarda 5 marotaba Osiyoning eng zo'r hakami sifatida tan olingan. 2013 yilda Xalqaro futbol statistikasi federatsiyasi tomonidan dunyoning eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda nobiometrik pasportlar amal qilish muddati 2020 yilgacha uzaytirildi. Samarqand bozorida ushlangan shubhali ayolni yechintirib haqoratlagan militsioner qo'lga olindi. Bosh prokuratura bu ishni o'z nazoratiga oldi. O'zbekistonga keluvchilarning qarindoshlariga 5 yillik vizalarni joriy etish rejalanmoqda. Ravshan Ermatovning brigadasi futbol bo'yicha jahon chempionatini tark etdi. Peterburg metrosini portlatishga Suriyada jang qilgan o'shlik Abu Saloh buyruq bergani iddao qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Solsberi yaqinidagi shaharda yana ikki britaniyalik novichok moddasi bilan zaharlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniya politsiyasi yana ikki shaxsning asabni falajlovchi novichok gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Joriy yilning mart oyida Solsberi shaharchasida Rossiya razvedkasining sobiq xodimi Sergey Skripal va uning qizi Yuliya ayni gaz bilan zaharlangan edi. 4 iyul kuni Scotland Yardning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi yetakchisi Neil Basu Amesbury shahrida istiqomat qiluvchi 45 yashar erkak va 44 yoshli ayolning novichokdan zaharlangani aniqlanganligini bildirdi. Ular 30 iyun kuni Solsberi shahridan 11 kilometr masofada joylashgan Amesbury shahrida behush holatda topilgan. Tergov guruhi oldida turgan asosiy vazifa bu ikki odam qay yo'sinda asabni falajlovchi modda bilan zaharlanganini aniqlashtir, dedi Basu. Britaniya ichki ishlar vaziri Sajid Javid Britaniya favqulodda vaziyatlarni boshqarish qo'mitasi 5 iyul kuni ushbu holat bo'yicha navbatdan tashqari yig'in o'tkazishini bildirdi. Vazirning aytishicha, dastlabki taxminga ko'ra, Amesburyda yashovchi bu ikki shaxs atayin hujum qurboni bo'lmagan, balki tasodifan zaharlangan. 30 iyun kuni 44 yoshdagi Don Sturges hushidan ketgan. Oradan ko'p o'tmay, uning do'sti Charles Rowley ham o'zini yomon his qila boshlagan va u ham shifoxonaga yotqizilgan. Sturges bilan Rowley Skripallar davolangan Solsberi tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Menda ularga atayin hujum qilinganini ko'rsatuvchi ma'lumot yoki dalil yo'q. Ularning o'tmishi ham bunday fikrga kelishga asos bo'la olmaydi. Shunday ekan, hozir bizda faqat taxminlar bor xolos, dedi Basu. Rasmiylarning aytishicha, Sturges yoki Rowley Skripallar zaharlanishi ortidan tozalangan joylarga borganini ko'rsatuvchi dalil yo'q. Britaniya rasmiylari Skripallar sovet olimlari tomonidan ishlab chiqilgan asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlanganini ta'kidlab keladi. Britaniya maxsus xizmatlari zaharli gazning Rossiya hududida ishlab chiqarilganini aytmoqda, Moskva esa bu iddaoni rad etmoqda. Skripal va uning qizi Yuliya 4 mart kuni Solsberida hushsiz holda topilgan edi. Shifokorlar boshida Skripallar giyohvand modda tufayli shunday ahvolga tushgan deb taxmin qilishgan, ammo tez orada ular asabni falaj qiluvchi zahar tufayli bunday ahvolga tushgani aniqlangan. 4 iyul kuni Britaniya politsiyasi Amesbury shahrida ayrim joylarni, jumladan mahalliy dorixona va cherkovni qurshab oldi. Amesburyda yashovchi 29 yashar Sem Hobson jabrlanuvchilarni tanishini hamda Rowleyning hushdan ketishiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. U qattiq terlay boshladi, so'lagi oqa boshladi. U bilan gaplashib bo'lmadi. G'alati ovozlarni chiqarib, chayqala boshladi. Xuddi boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ldi, deydi Hobson Britaniya matbuotiga. Skripallar zaharlanishi ortidan Britaniya, AQSh hamda 20 dan ortiq boshqa davlat va NATO 150 dan oshiq rus diplomatini o'z hududidan chiqarib yubordi. Rossiya ham bunga javoban ushbu davlatlar diplomatlaridan mamlakatni tark etishni so'radi. Josuslikka yoki Rossiyaga aloqasi bo'lmagan ikki odam Novichokdan zaharlangani, Britaniyada bunday holatlar ko'payishi mumkinligi hamda Solsbury va Amesburyda zahar qoldiqlari hali ham qolgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni oshirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston sudi tomonidan mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda sud hukmiga e'tiroz yo'qligi, bu bo'yicha yuqori instansiyaga arz qilish niyati ham yo'qligini bildirdi. Zokir Aliyev bilan suhbatni tinglang.
Mana hozir 159-chi modda 1-chi qismi, 244-chi modda 1-chi qismida ayblanyapsiz. Ekstremistik, separatistik, fundamentalistik, taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish. Endi shu ayblov bilan endi rozimisiz endi?
Endi aytganda bu juda katta masalada endi hozir. Masalan, unaqa deyilgan bo'lsa, chunki hali birinchida bo'ldi-da hali vahima qilib bu xabarlarni chiqarishdi, isbotlanmagan narsani chiqarishdi. Hozir qo'yib turgan aybnomani o'zi aytaylikki, mana Birlik va Er partiyalari o'sha ekstremistik tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bular uchun to'g'ri qaror O'zbekiston tan olmaydigan bo'lsa. Lekin dunyo uchun shundaymi? Uni o'ylab ko'rish kerak.
Endi Zokir aka, bu sudni qarori yuzasidan biroz shikoyat qilmoqchimisiz tepa instansiyaga?
Endi lazmi, yerda endi juda qiziq narsa, aslida o'sha 98-yillarda yillarda mana Er partiyasi Birlik xalqaro qatnashda bega so'ragan savollar o'shalar bo'ldi. O'sha rahbarlar bu haqida ko'p savollar so'raldi. O'zingizda o'sha faoliyatlari haqida nomigan tashkilotlar ko'p bu deyishyaptida, siz o'sha yozgan sohada bo'lgansiz, qo'llab ko'rsatgansiz, maqola yozgansiz. Xullas, keyin ana bu Turkiston masalasini qo'yishdi, o'sha bo'yicha ayb qo'yishdi endi. Hozir shunaqa bo'lib chiqyapti. Lekin buni o'sha tafsilotlarini ertaga olib, advokatlar o'tirib gaplashib, mulohaza qilmoq.
Endi Zokir aka, mana hali sud hukmi chiqmasidan oldin O'za agentligi siz haqingizda xabarlar chiqargandi. Siz go'yo Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi kurashgansiz, u yerda hatto yaralangansiz, oyog'ingizdan degan xabarlar chiqqandi.
Yo, bulardan xabarim bor. Bu narsani xabarlarda yirib turibman. Advokat bilan gaplashdik. Mana shu sudchiga qaror olib bo'lgandan keyin buni ham advokat tasdiqlam, chunki tashqaridan kelganman. Inson shani, qadr qimmati degan narsalar bor. Ular bilan o'sha O'zbekistonda asosan chiqqan matbuotda chiqqan juda ko'p xabarlar chiqqan. O'shalar bilan huquqiy ma'noda gaplashmoqchiman.
Endi Zokir aka, bu oyog'ingizda yaralanganini izi qolgan deyapti, shu to'g'rimi endi?
Endi bilasizmi? Men o'zim hayron qoldim. O'sha chiroqchilik kelganda birinchi o'sha xavfsizlik xizmatiga kelgan odamlar birinchi aytganda men dedim birinchi jiddiyga olmadi, bu narsa qanaqa bo'lishi mumkin? Chunki o'zim bilardimki 2002-2003 yillarda o'rmon bo'lmaganman bu tomonlarda. Qanaqa yaralanishi mumkin? Bundan men AQShda bo'lganman. Adashtirayotgan bo'lishi mumkin ham deb shubhalanib turdim aslida. Yo'q, ular jiddiyga olishdi, bilasizmi? Dedi, yurib ko'ring, qarab ko'ramiz dedi. Yo, bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin, hatto doktorlarga ham borib ko'rish masala bo'yicha.
Qachondir yaralanganmisiz oyog'ingizdan?
Yo'q, endi qanaqadir masalan oddiy narsa bo'lgan bo'lishi mumkin, ba'zan mashinaga urib olishingiz mumkin. O'shalardan faqat izlardi, ular o'sha o'qdan portlashda faqat narsalar bor deb o'ylashdi-da.
Ya'ni oyog'ingizda qandaydir shiram bor ha oyog'ingizda?
Yo, shiram ham demasangiz, qanaqadir iz qolganda, endi masalan u narsada anaqaga bo'lishingiz mumkin, oddiy narsa. Lekin o'q izi emas bu. Ataylab borib doktorda işte 5 ta mutaxassis o'tirib, bularni ko'rgazmadan o'tkazishdi, so'rashdi. Kim xulosa berishdi? Yo'q, o'q izidan qolgan narsalar deyishdi. Chunki agar o'zlari o'q degadigan bo'lsa, bargi tomonidan chiqishi kerak. Bularni ular juda yaxshi tushunishadi. Uning uchun buni isboti topmagani uchun olib tashladi deb o'ylayman.
O'zbekistonda nechinchi yilda chiqib ketgandingiz?
92 yil oktyabrda.
O'shandan chiqib ketib yaqinda bordingiz-a?
Ha, 25 yildan keyin mana 16 iyun kuni qaytib kelganman.
Endi mana shu davr ichida qayerlarda yashadingiz, Zokirjon aka? Mana shu 92 yildan buyon qayerlarda bo'ldingiz?
U yerda 92 yildan 98 yilga o'sha Bursa shahrida, Turkiyaning Bursa shahrida o'qiganman moliya sohasi bo'yicha. 98 yilda bir yil o'sha Toshkentga kelib, Marmara universitetiga o'sha baxchilik va sarmoya bozori bo'yicha magistrat topshirganman, bir yil o'qiganman. 99-yilga kelganda o'sha Birlashgan Millatlar Qo'mitasi uni qochqinlar komissarligiga topshirib, AQShga kelganman 99-yilning oxiri. 2000-yildan 2018-yilgacha boshqa davlatga chiqmaganman, bormaganman, yashamaganman.
O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda aybdor deb topilgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqdagi tanqiddan so'ng Samarqand hokimi Registonda qurilgan temir devorni olib tashladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Registon maydonini 14 iyundan beri o'rab turgan temir devor viloyat hokimi Turob Jo'rayev buyrug'i bilan 3 iyul kuni olib tashlandi. Bu xabarni Ozodlik gaplashgan hokim yordamchisi Botir Abdullayev tasdiqladi. Registon maydoni dizayni bilan shug'ullanuvchi mahalliy shirkat vakiliga ko'ra, bu devor Toshshahar Nur davlat unitar korxonasi sponsorligida tashkil qilingan lazer shouga biletsiz kirayotganlarga to'siq sifatida qurilgan. Ko'rinishdan Berlin devori bloklarini eslatadigan bu devor ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida faoliyat yuritadigan blogerlar tarafidan tanqid qilingan edi. Blogerlar tanqidiga Facebook orqali javob bergan Toshshahar Nur davlat unitar korxonasi vakili Behzod Mamajonovga ko'ra, Registondagi lazer shouning asosiy egasi Toshshahar Nur emas. Toshshahar Nur davlat unitar korxonasining Samarqanddagi shubasida ishlaydigan muhandis Ozodlik bilan suhbatda bu devorning vaqtinchalik qurilma bo'lganini bildirdi. Niyatimiz yaxshi edi, Samarqandda turizm rivojlansin deb Toshshahar Nur Registonda har kuni kechqurun lazer qurilmasi orqali 3D Nur Slide Show tomoshasiga sponsor bo'ldi. Svet shouni Toshshahar Nurning Dacherno'y korxonasi, ya'ni biz amalga oshirdik, shahar hokimligi esa lazer shouga kirishni pullik qilib qo'ydi, dedi muhandis. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmenti, xususan Facebookda Registon maydonining temir devor bilan o'rab olinishi jiddiy tanqidga sabab bo'ldi. Xususan Facebook faoli Fotima Rabjanova lazer shou tashkilotchilariga qarata Registondan boshqa joyda pul ishlang, Registon barchaga oid milliy obidadir, Registon to'laligicha xalqqa oiddir, deya ta'kidladi. Bunday razolatga xalq mulki bo'lgan qadim obidani xalqdan to'sishga kim huquq berdi sizga? Dunyo turizm markazlarining qaysi biri o'z xalqidan to'silgan, deb yozdi Fotima Arifjanova. Arifjanovaning bu yozganlarga qo'shimcha qilgan tarmoq faollari lazer shou davomida ovoz kuchaytirgichdan chiqqan kuchli detsibelli shovqin qadimiy obidaga zarar berayotganidan xavotir bildirishgan. Samarqand shahar hokimligi madaniyat bo'limida ishlovchi mulozim lazer shou bo'layotgan paytda atrof to'silganini ma'qullaydi. Shu bor yo'g'i 20 minut davom etadi. O'sha paytda to'zib qo'yilishi normadaku. Men o'tgan yili dekabrda Venaga borganimda shahar markazidagi attraksion atrofi ham to'silganini ko'rdim. Tashkilotchilar elektr sarflashgan, ishchilar maosh olyapti. O'zini oqlashi kerak-ku. Yana bir tomoni o'sha 25 ming so'mlik chipta puli bu aslida tilanchilar uchun filtr, deydi o'z shaxsi ochiqlanishini istamagan hokimlik mulozimi. 1972 yilda qabul qilingan va O'zbekiston ratifikatsiya qilgan konvensiyaga ko'ra UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan Samarqandning Registon maydonida zamonaviy inshootlar qurish, binoga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan elektron qurilmalar o'rnatish mumkin emas.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Antisanitariya sharoitida ishlab chiqilgan Green Burger faoliyati to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prokuratura tekshiruvi va DSNM xulosasi asosida Green Burger MCJ'ga DSNM taqdimnoma kiritdi. Tegishli tartibda Yunusobod kichik sanoat zonasi bilan mazkur MCJ o'rtasidagi shartnoma bekor qilindi, deb xabar qildi Toshkent shahar prokuraturasi mulozimi Ozodlikka. Bu rasmiyga ko'ra Green Burger MCJ'dagi vaziyatni o'rganib, unga huquqiy chora ko'rish masalasini shaxsan Toshkent shahar prokurori o'z nazoratiga olgan. Yunusobod prokuraturasi va shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga oldi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi. Bunday antisanitariyaga yo'l qo'ygan holatga albatta chora ko'riladi, dedi Ozodlik bog'langan shahar prokuraturasi rasmiysi. 25-iyun kuni Ozodlikda chop etilgan Toshkent fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan sexdagi antisanitariyaga kim chora ko'radi sarlavhali maqolada O'zbekiston poytaxtidagi ko'plab fast food tarmoqlariga burger, bulochka va lavash tayyorlab tarqatadigan Green Burger MCHSdagi antisanitariya vaziyati yoritilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu maqola ortidan Yunusobod tuman prokuraturasi, tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi DSNM bilan birgalikda vaziyatni qayta tekshirib, tegishli tartibda chora ko'rgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xususiy tadbirkorlar faoliyatini erkinlashtirish maqsadida ularni har xil tekshir-tekshirlardan ozod qilgani ayrimlar tomonidan suiiste'mol qilinmoqda. Xususan Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod DSNM mutaxassisi xasisi o'z markazidan aksar vakolatlar olib qo'yilgani ortidan umumiy ovqatlanish sohasida ishlayotgan tadbirkorlarning sanitariya epidemiologiya normalariga qanchalik rioya qilayotganini nazorat qilish mushkullashganini bildirgan edi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markazning yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Green Burger MCJ'ni aynan shunday suiiste'molchilardan biri sifatida ta'riflagan edi. Bu MCJ hududidagi mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan, aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin. Agar istasa, lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozircha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya, suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tishi kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ish qilishyapti, degan edi 25-iyun kungi suhbatda Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislaridan biri Ozodlikka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Samarqandda militsiya tergovchisi shubhali shaxs sifatida bozorda ushlangan ayolni qiyalang'och yechintirib haqoratladi. Qashqadaryoda 24 yashar qiz militsiya podpolkovnigi uni zo'rlaganini da'vo qilmoqda. Turkiya bilan imzolangan ekstraditsiya to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Karimov davrida taqiqlangan Akaxon filmi Mirziyoyev davrida namoyish qilindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kremlni matbuot erkinligiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida 2017-yilning 3-aprelida amalga oshirilgan portlashlarni sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan 11 nafar o'zbek yangi ayblovga asosan tahvid va jihod katibasiga a'zo bo'lganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yangi ayblovga asosan portlashga aloqador ekanlikda gumonlanib Rossiyada qo'lga olingan 11 nafar o'zbek tahvid va jihod katibasiga a'zo bo'lgani iddao qilinmoqda. Bunga qadar ular faqat terrorchilik va noqonuniy qurol savdosida ayblanayotgandi. Peterburg metrosidagi portlashni kelib chiqishi Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Rossiya fuqarosi 22 yoshli Xudkush Akbarjon Jalilov sodir etgani iddao qilingan edi. Bu ishga aloqadorlikda ayblanib, millati o'zbek bo'lgan jami 11 odam qamoqqa olingan. Portlash oqibatida 16 odam halok bo'lgan, 100dan ortiq odam jarohatlangan. Oradan bir yil o'tgan bo'lsa ham birorta guruh rasman mazkur mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan emas. Ayni paytda Rossiya Tergov qo'mitasi Peterburg metrosidagi portlash buyurtmachisi Tahvid Valjihod Kadibasi lideri, kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan va Abu Saloh laqabi bilan tanilgan Sirojiddin Muxtorov ekanini aytmoqda. Qirg'iziston militsiyasi 28 yoshdagi Sirojiddin Muxtorov O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Qashqar qishloqda yashaganini tasdiqlaydi. O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jenish Ashirbayev Abu Saloh Qirg'izistonni 2013 yilda tark etganini bildirdi.
O'rtajadan borgan Türk tektu jarandardin lideri qatori tanilgan.
U Markaziy Osiyodan Suriyaga borgan turkiylarning lideri sifatida tanilgan. U juma namozlarida diniy nuqtai nazardan to'g'ri bo'lmagan g'oyalarni targ'ib qilgani ortidan dindorlarning qattiq qarshiligiga uchrashi ortidan Qirg'izistonni tark etgan, dedi Jenish Ashirbayev. O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Qashqar qishloqda 2015 yilda Ahmadiy oqimiga mansub bir fuqaroning o'ldirilishi holatini ham eslab o'tdi. O'sh militsiyasida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, bu fuqaroni o'ldirish to'g'risida shaxsan Sirojiddin Muxtorov ko'rsatma bergan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi 2016 yilning 30 avgustida Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga qilingan hujum Sirojiddin Muxtorov buyrug'i asosida amalga oshirilgan deb bildirgan. 2017 yilning sentyabrida Milliy xavfsizlik qo'mitasi Sirojiddin Muxtorov buyrug'i bilan Qirg'izistonda terror uyushtirmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olingan to'g'risida ma'lumot tarqatgan. O'sh viloyati Qorasuv tumani Qashqar qishloq hukumati raisi o'rinbosari Matazim Abdullayev Sirojiddin Muxtorov oddiy dehqon oilasida tug'ilib o'sganini aytadi.
Tushuntirish ishlarini yurgizib, ko'chasida, mahallasida yaxshilar bizga olib, ba'zilari deyirken Suriya degan do'konda o'qisi kelyapti.
Biz uning mahallasida tushuntirish ishlarini olib borganmiz. O'shanda uning yaqinlari, qo'ni-qo'shnilari bizga tushuntirish ishlarini olib borishni ham to'xtatinglar. Shundoq ham el yurt oldida sharmanda bo'ldik, bosh ko'tarib yura olmay qoldik deb aytishdi. Sirojiddin Muxtorov oddiy dehqon oilasining farzandi, dedi Matazim Abdullayev. Ozodlik radiosi Sirojiddin Muxtorovning oila a'zolaridan ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi, biroq Abu Saloh tarixini o'rgangan jurnalist Sanjar Eraliyevning aytishicha,
ani yaxshi bilgan, biroq atni atagisi kelmagan tanishlari Sirojiddin radikal toptordun tuzog'ina ilinib qolgan bo'lishi mumkinligini.
Sirojiddin Muxtorovni yaqindan bilgan odamlarning ayrimlari Sirojiddin radikal guruhlar tuzog'iga tushib qolgan bo'lishi ehtimol, biroq kuch ishlatar tuzilmalar tafsilotlarini to'liq o'rganmay uni yomon otliq qilayotgan bo'lishlari ham mumkin degan fikrdalar. Tahvid Valjihod katibasi Suriyada jang qilayotgan o'zbeklardan iborat guruh ekani aytiladi. Guruh a'zolarining aksar qismi qirg'izistonlik o'zbeklar ekani taxmin qilinadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Termiz shahrida 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlashda gumonlanib qo'lga olingan 31 yashar yigitning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining qiynab aybni bo'yniga qo'yishganini iddo qildi. 16 iyun kuni Termiz shahar Bog'zor mahallasidagi 7 sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida noma'lum erkak 4 yoshli qizchani zo'rlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termizning eski shahar qismida yashovchi ayol ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 31 yashar o'g'lini 4 yoshli qizchaning nomusiga tekkanlikda gumonlab 23 iyun kuni qo'lga olgani tafsilotlarini Ozodlikka ma'lum qildi.
23 iyunda olib ketishdi. Boshiga xalta kiygizib, urib, rakunaga kallasini tiqib, urib maydalab shiramlari bor uchun ham ozib o'tkazmay turibdi mana turmaga.
Qayerdan bildingiz siz boshiga telefon kelib kaltaklashgan qayerdan bildingiz?
Prokuraturaga 7 soat tergov berdi, shu payt aytilib qoldi-da, eshitib qoldik.
O'zingiz ko'rdingizmi o'g'lingizni?
Yo'q, bizga ko'rsatmaydi. Eshitdi-da. Advokatimiz bor.
Advokatingiz bor, advokatingiz. Advokatingiz uchrashdimi bilan? O'g'lingiz bilan uchrashdimi?
Uchrashtiradi.
Sudlanuvchining advokati Izzat Toshev esa Ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi aybini bo'yniga olganini aytdi.
Bola bo'yniga olyapti.
Hozircha bo'yniga olyapti, bilmadim.
Shu ishni nima ish qilgan ekan endi u bola? Nima ish qildim deyapti, endi bo'yniga olib.
Aka, men buni uzr aka, men buni razg'ala shat qila olmayman sizga aka.
Endi buni onasi aytadi, majburlab bo'yniga olib.
Bu hozir 119 4-chi qism bilan ayb e'lon qilinyapti. Bu razg'alashen ne podlejede aka, bilasiz-ku, o'zi yaxshi tushunasiz.
Lekin Izzat aka endi onasi aytyapti, bu bolamni qiynashdi, u bu deb iddao qilyaptida. Shu qanchalik to'g'ri onasini aytayotgani?
Endi u bolaga nima qiynashgan bo'lsa, hammasini bolani o'sha so'roqlariga, boshqasiga, hammasiga kiritilgan aka.
Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda 4 yashar qizchani zo'rlaganlikda gumonlanib, TZ ismli 31 yoshli erkak qo'lga olingani va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi, ya'ni nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin uning qiynoqqa solingani haqidagi iddaolarni keskin rad etdi. Mulozimga ko'ra, gumonlanuvchi shaharning Bozor mahallasidagi sanatoriy tipidagi 9-chi sonli bog'chaning xavfsizlik kamerasiga tushib qolgan video tasvir asosida ushlangan, Ozodlikka shikoyat qilgan. Gumonlanuvchining onasi esa o'g'lining videoga tushib qolgani unga ayb qo'yish uchun yetarli isbot emasligini iddao qiladi.
Kamerani ko'ryapsan? Kamerani. Men tualetga kirib chiqish, yozilishga kirib chiqaman. Qarang, aralib 3 minut. 3 minutda inson siyishga ushlab qolmaydi, to'g'rimi? 3 minutga shu kirib chiqayapti, haliga qiz o'sha turarda o'lim shaqarib asherga o'ynab yurgan aylanib.
Aybi isbotlangani taqdirda ayblanuvchi 5 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryo viloyati Nishon tuman ichki ishlar bo'limi mulozimlaridan biri Qarshi shahridagi tashkilotlardan birining 24 yashar xodimasini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Militsiya zobitini zo'rlashda ayblayotgan qiz va ichki ishlar bo'limi rasmiysining shaxsi ozodlikka ma'lum, aybsizlik prezumpsiyasi va tergov amaliyotlari davom etayotgani bois ular ochiqlanmaydi. Ozodlikka yuborilgan rasmiy xabarnoma nusxasida yozilishicha, militsiya podpolkovnigi joriy yilning 3-aprelida o'ziga tanish qizni mast qilib, uning ixtiyoriga qarshi ravishda jismoniy kuch ishlatib, nomusiga tajovuz qilgan va uni bu haqda shikoyat qilish oqibatlari qo'rqitib kelgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118 moddasi 1-qismi, ya'ni nomusga tegish, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladi. Ozodlik 3-iyul kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'langanda navbatchi 1-iyuldan beri podpolkovnikning ishga chiqmayotganini aytdi. Bo'limning Ozodlik gaplashgan yana bir rasmiysi zo'rlashda gumonlanayotgan zobitning vazifasidan ozod etilganini bildirdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan 1-iyulda jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin tergov siri bo'lganligi bois tafsilotlarni ochiqlamadi. Bu jinoyat ishini Qashqadaryo viloyati prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi katta tergovchisi olib bormoqda. Jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha tergov harakatlari sir saqlanadi, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlikka yuborilgan xabarnomada yozilishicha, podpolkovnik 3-aprel kuni tug'ilgan kuniga qizni taklif qilgan va uni mast qilib qarshiligiga qaramay nomusiga tajovuz qilgan. Qiz uning ustidan shikoyat qilishni aytganida pichoq o'qtalib o'ldirish bilan qo'rqitgan. Qizning jabrlanuvchi sifatida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga yozgan shikoyatida shundan so'ng podpolkovnik qizning ota-onasi bilan gaplashib, o'ziga uylanishga va'da bergan. Lekin oradan 2 kun o'tib, qizni bu davosidan voz kechishga majburlash maqsadida unga tazyiq o'tkazishga kirishgani iddao qilingan. Xabarnomada aytilishicha, 24-aprel kuni o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasida jabrlanuvchining qizlik pardasi buzilgan muddatining u iddao qilayotgan muddatga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan. Qizni zo'rlashda gumon qilinayotgan podpolkovnikning ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingani yoki ochiqda yurib tergovga qatnayotgani to'g'risida Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlik radio saytida 1-iyul kuni e'lon qilingan majburiy ijro byurosi 15 yil avval o'lgan odamga qarzini to'lash haqida ogohlantirish jo'natdi sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. O'rganishda 2018 yil 16 iyunda davlat ijrochisi Qayumov tomonidan qarzdor Eshmatova Marhabatni sud buyrug'ida ko'rsatilgan manzili bo'yicha, ya'ni To'raqo'rg'on tumani Dukat NFA'ga pochta aloqa xizmati orqali ogohlantirish xati yuborilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, qarzdor Eshmatova Marhabatning yaqin qarindoshlari uning o'limi haqidagi guvohnomasining nusxasini byuroning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga taqdim qilgan. Hozirda davlat ijrochisi Qayumovning harakatlari yuzasidan unga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanib, natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot taqdim qilinadi, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildirishnomada. 30 iyun kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi Dukat NFA'da yashagan Marhabat Eshmatova nomiga elektr va gazdan qarzi borligi haqida ogohlantirish xati yuborgan edi. Marhabat Eshmatova yaqinlaridan birining Ozodlikka aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil muqaddam vafot etgan. To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi Farhod Qayumovning imzosi bilan Marhabat Eshmatova nomiga yuborilgan ogohlantirish maktubida undan zudlik bilan majburiy ijro byurosiga kelib qarzini to'lash talab qilinadi. Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi ish yurituvida sizdan davlat foydasiga 86.120 so'm jarima undirish to'g'risida hujjat mavjud. Mazkur ijro hujjatini ijrosini ta'minlash maqsadida sizdan zudlik bilan MIBning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga kelishingiz so'raladi, deyiladi ogohlantirish xatida. Bu maktub nusxasini Ozodlikka taqdim qilgan Marhabat Eshmatova qarindoshlaridan birining aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil oldin vafot qilgan edi.
Uchta amma bo'lib ketgan, uchta qizlarni ham biz boqib olganmiz. Yer bo'lib ketgan undan oldinroq. Uy joylari yo'q, boshqasi yo'q. Pochtalon kelib, oxirida sizlar ko'mgan deylardi, tur bizga berib ketdi. 3-yil o'lib ketgan inson 86.400 so'm qarzi bor ekan. Endi 86.120 so'm bu eng kam oylik shartini yarim barobar bizda hozir. A endi 2-3 yil 86.100 so'm qana bo'lgan ekan. Bu hammamni nomida nima kelyapti ekan? Aytsak, bo'lgan qarzdorlik bo'lishi mumkin darur, yerdim bo'ldi dedim. Buni uy yo'q yo'q bo'lsa, nomida hech narsa yo'q. O'ylang, 15 yil bo'ldi. To'lab qo'yilar ekan deb.
Deydi suvaddosh. U MIB xodimlari qarzdorlar shaxsini aniqlamay, ularning yashash joyiga aniqlik kiritmay, ko'r-ko'rona qarz yozib tashlayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kremlni matbuot erkinligiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalist va blogerlarni chet el agentlari deb atash Rossiya hokimiyat idoralarining axborot erkin oqimiga to'sqinlik qiluvchi tizimli siyosatidagi yana bir qadam bo'ldi, deya bayonot berdi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan bu tashkilotning 3-iyuldagi bayonotida Rossiya hokimiyat idoralaridan bu ishdan qaytish va rossiyaliklarning keng qamrovli manbalardan axborot olishiga to'sqinlik qilmaslik so'raladi. 3-iyul kuni Rossiya Davlat Dumasining axborot va kommunikatsiya masalalari qo'mitasi ommaviy axborot vositalari faoliyatiga oid qonunga kiritilajak o'zgartishlarni ma'qulladi. Agar bu o'zgartishlar qabul qilinsa, hokimiyat idoralariga jismoniy shaxslarni chet el agenti deb atash huquq beriladi. Bunday yorliq Adliya vazirligi chet el agenti deb atagan tashkilotlarda ishlaydiganlarga qo'yilishi mumkin. Taklif etilayotgan qonun loyihasiga ko'ra, bunday shaxslarning ishi audit qilinishi, har 2 yilda bir marta faoliyat haqida hisobot topshirishi, barcha tayyorlayotgan materiallariga chet el agenti yorlig'ini qo'yish talab etiladi. Yangi o'zgartirishlar Davlat Dumasi yanvar oyida qabul qilgan qonun loyihasini 2-chi o'qish oldidan tayyorlandi. Loyiha qonuniy kuchga kirishi uchun parlamentning ikkala palatasi tasdiqlashi va prezident Vladimir Putin imzolashi kerak. So'nggi takliflarni berganlardan biri Davlat Dumasining axborot va kommunikatsiya masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Levindir. Bu deputatning Interfax axborot agentligiga aytishicha, jismoniy shaxslarga chet el agenti yorlig'ini berish uchun Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuratura mas'uldir. Bu ish Adliya vazirligining aytilishicha, jismoniy shaxslarga nisbatan tasodifiy qarorlar qabul qilishdan himoyalash maqsadida qilinmoqda. Levinga ko'ra, bundan chet el agentlari axborotini shunchaki ko'chirib bosayotgan blogerlar zarar ko'rmaydi. Xabarlarda keltirilishicha, taklif etilayotgan qonun loyihasida veb-sayt yoki boshqa ommaviy axborot vositalarini sud qarorsiz to'sishga yo'l qo'yilmasligiga oid bandlar ham bor. Qonun loyihasi Rossiya hududidagi xorij matbuotida ishlayotgan jurnalistlarga ham chet el agenti degan yorliq berilishi mumkinligi xususidagi xavotirlarni yuzaga keltirdi.
O'tgan yil noyabrda Vladimir Putin imzolab kuchga kiritgan qonunda chet eldan moliyalashtirilayotgan axborot vositalariga chet el agenti yorlig'i berilishi belgilangan. Ushbu qonunning tayyorlanishiga esa Qo'shma Shtatlarda Rossiyaga tegishli bo'lgan axborot vositalari siquvga olindi degan iddao sabab bo'lgan edi. Rossiya Adliya vazirligi o'tgan yil dekabrda Amerika ovozi, Ozod Yevropa, Ozodlik radiostansiyalari va boshqa bir qancha chet el axborot vositalarini chet el agent sifatida ro'yxatga oldi. AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar Kremlning Ukrainaga nisbatan tajovuzi va Qo'shma Shtatlardagi 2016-yilgi prezident sayloviga Kreml aralashganiga oid gumonlar ortidan keskinlashganicha qolmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Bir kunda Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Bolu, Alanya va Trabzon viloyatlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan amaliyotda o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi vakiliga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya odam savdosiga qarshi kurashda tig'iz hamkorlik qilmoqda. Ta'til mavsumi bois tanfurushlar ishi jadallashgani aytilmoqda. Turkiya shimoliy g'arbidagi Bolu viloyat xavfsizlik xizmati zobiti Metin Qoratoshning ozodlikka aytishicha, 1-iyul kuni o'tkazilgan tadbir davomida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi pul evaziga seks xizmat ko'rsatayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston vatandoshlari teri tanosil kasalliklar dispanserida tekshiruvdan o'tkazildi. Jarima va deportatsiya qilinadiganlar hibsxonasiga joylashtirildi. Ular o'z vatanlariga chiqarib yuborilgach, 5 yil davomida Turkiyaga qaytib kela olmaydilar, dedi Metin Qoratosh. Unga ko'ra, o'zbek fohishalari Qorachayir mahallasidagi bir parkda jinsiy aloqa uchun pul olayotgan paytda qo'lga olingan. 1-iyulda Turkiyaning Alanya va Trabzon kabi viloyatlarida ham o'zbek fohishalari qo'lga olingan. Alanya xavfsizlik xizmati zobiti Mahmad Topaloğlu'ning ozodlikka aytishicha, ular orasida fohishalik qilgani uchun Turkiyadan chiqarib yuborilgan, ammo aylanma yo'llar orqali yana Turkiyaga qaytib, yana tanfurushlikni boshlab yuborganlar bor. U qo'lga olinganlar haqida barcha ma'lumotlar O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga yuborilganligini aytdi. Pul evaziga seks qilayotgan paytda ushlanganlarning qo'lida o'zbek pasportlari bor. Mana ismlari: Sarvinozoy 20 yoshda, Maftuna 19 yoshda, Mahfuza 36 yoshda, Ziroat va Xurshida 31 yoshda. Bularni sotish bilan 49 yashar o'zbek ayol Oysara shug'ullangan, dedi Mahmad Topaloğlu. O'zbekiston elchixonasining ismi efirda aytilmasligini istagan vakili bu qo'lga olishlar haqida rasmiy Toshkent xabardor etilganini aytdi. Unga ko'ra, odam savdosi, tanfurushlik kabi jinoyatlarda ayblangan o'zbeklarga oid barcha ma'lumotlar to'plami Turkiya xavfsizlik xizmatiga taqdim qilinadi.
Bu hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu, hammani ham bezovta qiladigan. Deport qilinganlar noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan.
Uning qo'shimcha qilishicha, Turkiyaga ish izlab kelib, tanasini sotayotgan o'zbek ayollarining mavjudligi kelajagi buyuk millat bo'lgan O'zbekistonga yarashmaydi. Ozodlik Turkiyada jinsiy aloqaga majburlangan 30 yashar namanganlik ayol bilan gaplashdi. Uning aytishicha, Afg'onistonlik o'zbek erkaklar ish topib beramiz deb aldab, bir xonaga qamab, guruh bo'lib zo'rlashgan. Ish izlab keluvdim. Ish beruvchilarning hammasi, agar men bilan yotsang, ishga olaman degan takdor gap qiladi. Yashirib nima qilay, o'shanaqa patrullar bilan dam olgan paytim ham bo'ldi, ammo Afg'onistonlik o'zbeklar meni aldab, o'sha ishni qildi. Politsiyaga aytsam, Turkiyada yashash uchun 90 kunlik muddating o'tib ketibdi, deb meni o'zimni qamab qo'yadi. Jabrlanib qolganim bir alam qilsa, o'z millatdoshim zo'rlagani yana bir alam, deydi u.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura Gulnora Karimova pullari bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning qizi shu kunda hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha Shveysariya bilan hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Podrobni o'z nashriga ma'lumot bergan prokuratura matbuot kotibi Surayyo Yorahmonova Shveysariya prokuraturasi bilan muzokaralar hali yakunlanmaganini bildirgan. Bu masala hozircha Shveysariya prokuratura organlari bilan hamkorlik asosida yechilmoqda. Masala hal bo'lishi bilan albatta rasmiy bayonot beramiz, deya iqtibos keltiradi matbuot kotibidan Podrobnoz internet nashri. 2017-yilning 28-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan. Prokuratura bergan bayonotda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustidagi hukmi bilan Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan, deyiladi. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Karimovaga nisbatan uchgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyiladi yana rasmiy bayonotda. Shveytsariyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya muzlatib qo'yilgan mablag' miqdori qariyb 810 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Ozodlik Karimovaga tegishli bu pulning bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveytsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot berilgan. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveytsariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan ikkita orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumon qilinayotgan 800 million frankning 686 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova nomi tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveytsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilinmoqda. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Prokuratura orderida Shveytsariya federal kengashi 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani ham aytiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Karimov davrida taqiqlangan Akaxon filmi Mirziyoyev davrida namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi iyul oyidan boshlab O'zbekiston kinoteatrlarida yoshlar ijodiy tajriba studiyasida suratga olingan Akaxon badiiy filmi namoyishi boshlandi.
Bitta ro'z g'adirlar va tez qarada erkinsiz.
Qani? Kimga aytasiz? Nima deb aytasiz?
Akaxon aytaman.
Taniqli prozaik va sobiq davlat mulozimi Murod Muhammad Do'st ssenariysi asosida suratga olingan bu film taqiqqa uchrab 5 yildan beri tokchada qolayotgan edi. Ssenariy muallifi taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st Ozodlik muxbiri bilan yozishuvda ssenariy shaklida yozilgan narsa 5 yil tokchada yotdi. Fuquda taraf, ya'ni MXX bekitib qo'ygan edi. MXX vakillarini ham kino taqdimotiga taklif qildik deya bildirdi. Film rejissyori Mirmaqsud Oxunovning Ozodlikka 3 yil kuni aytishicha bu asar o'z yolg'oniga asir bo'lgan odam fojiasi haqidagi hikoyadir.
Kino dunyoni qisqasi emas, kino odam o'zi haqidadi. Как бы yolg'on rost to'g'risida. O'zini hayotini yolg'onga quradi, yetkansa kansub, o'sha yolg'onni o'zini yeb qo'yadi. Shu haqida keyin.
Film o'z ishlarini yuritish uchun aslida yo'q bo'lgan Akaxonni to'qib chiqargan va bu fake Akaxon soyasida ish bitirgan o'zbek tadbirkori haqida degan suhbatlashga ko'ra, kino qahramoni oxir-oqibat o'zi to'qigan yolg'onning soyasiga aylanib qoladi. Filmning ikkinchi rejissyori Ahmad O'narboyev Ozodlik bilan suhbatda asosiy rollarni ijro qilgan Faxriddin Shamsimatov, Farhod Abdullayev, Muhammad Solih Yusupov, Nigora Karimboyeva kabi aktyorlar mahorati kino muvaffaqiyatini ta'minlaganini aytadi. Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyda ilk martaba 27 iyun kuni ziyolilar uchun namoyish qildik. Murod Muhammad Do'stga xos bo'lgan ezop tili va kinoyani tomoshabin tushundi deb o'ylayman. Filmning ta'sirli chiqishida uni suratga olgan operator Muzaffar Yusupovning ham roli katta bo'ldi deydi suhbatdosh. O'zbek kino milliy agentligi axborot kommunikatsiya bo'limi boshlig'i Bahodir Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda tokchada turgan kinolarning namoyish qilinishini Mirziyoyev davrining xosiyati deb baholadi.
Kinoprokat degan tashkilot ochilgan bizda, yaqin tashkil etildi. Bular ham endi o'sha kinoni eksportga talab va taklif bilan bog'liqda endi.
O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan yoshlar ijodiy tajriba studiyasida suratga olingan bu kinoni xalqaro kino festivallarga taqdim qilish ustida ish olib boryapmiz. Jamiyat bilan birga kino ham ochiqlik sari qadam tashlamoqda. Filmning kino tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olingan va tushirilganiga guvoh bo'ldim. Kinoni o'zim ham bola chaqam bilan tomosha qildim. Kino tomoshabinlarning barcha qatlamlari ko'riladigan asar ekanligiga o'zim guvoh bo'ldim, deydi mulozim.
Birinchidan o'ylantiradigan film albatta, o'sha muhokama qilishga, har bir insonni o'sha o'ylantirishga, o'sha chorlaydigan film albatta. Oilam bilan tushdim filmga, qiziqib. Umumiyanda film menda endi bir yomon taassurot qoldirmadi. Endi hozir ko'ramiz, endi hozir kino tomoshabinlar bu masala bo'yicha nima deyishar ekan. Endi
o'zbek kino mulozimi filmning nega taqiqlangani va Tokioda 5 yil qolib ketgani sabablariga aniq tiniq javob bera olmadi. Rejissyor Mirmaqsud Oxunovning ozodlikka aytishicha 2013-yil suratga olingan film o'sha paytdagi O'zbek kino milliy agentligi badiiy ekspertiza bo'limi tomonidan qabul qilinmagan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. 29-iyun kuni Ozodlikning sizdan Telegram ruknida Qiziltepalik o'qituvchilar oyligiga majburlab tovuq berilayotgani haqida yozilgan edi. Shundan so'ng Qiziltepa tuman hokimi xabarni yollagan odamni topish uchun maxsus surishtiruv o'tkazishni tayinlagan. Ozodlikka bog'langan Qiziltepalikka ko'ra maxsus guruh uyma-uy yurib, tovuq xonalarini tekshiryapti. 29-iyun kuni chop etilgan murojaatning bir parchasini hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Toshrabot qishlog'i Oqrabot mahallasida yashayman. Biz o'qituvchilarga majburlab tovuq tarqatishyapti. 25-chi maktabda avvalgi oy 5 ta jo'ja va 5 ta tovuq berishgandi. Bu oy yana 10 ta tovuq olish majburiy ekan. Hammani majburlayapti. Farosh va qorovullar ham oyligidan 10 tadan tovuq olishi kerak, deydi mushtari. Xabarni o'qishda davom etamiz. Murojaatning 3-iyul kuni chop etilgan parchasini hozir tinglang. Tovuqlar ishi bo'yicha tuman hokimi surishtiruv qilyapti. Har o'qituvchining xonadonini rasmga tushirib, saytdagi rasm bilan solishtirib ko'ryapti. Kim qilgan bo'lsa, ishdan olaman, deyapti. Shaxsan hokimning buyrug'i bilan maktab direktorlari sarson bo'lib, uyma-uy rasmga tushirib yuribdi. Tovuqlarni tarqatish ham hokimning ishi ekan. Davlat ishxonalari va bog'chalarga allaqachon 10 ta tovuq berildi yana, deydi mushtari. Ozodlik bu hodisani kuzatishda va mas'ul tashkilotlardan rasmiy izoh olishga urinishda davom etadi. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.